Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ránko, priatelia. Opäť sa začína dopoludne na Infovojne, tentokrát 7. mája roku 2025. A poďme sa pozrieť, čo sa deje vo svete aj u nás doma. Dnes rokuje vláda. Fico sa predtým vyjadrí k ruskému plynu. Takáž má tlačovku so šéfom PPA k aktuálnej situácii. Keďže sme izolovaní, nikto nás nepríjma, nikam necestujú naši predstavitelia, len do Česka raší ide. Príjme ho aj Petr Pavel, ale aj Fiala. Čínsky prezident Xi Jinping príde do Moskvy a šéfovia diplomacie krajín EÚ rokujú vo Varšave. Robert Fico vyhlásil, že existuje obrovský záujem znovu postaviť železnú oponu. Na vojenskom cintoríne Červenej armády v Michalovciach kritizoval sankcie, snahu odstrihnúť sa od ruských energií a aj ambíciu Európskej únie investovať viac do obrany. Povedal, že bude robiť všetko preto, aby Slovensko nebolo súčasťou tejto železnej opony a hľadalo v nej dvere na spoluprácu. Fico tvrdí, že aj jeho piatková cesta do Moskvy je súčasťou tohto odporu. Podľa neho je prejavom železnej opony aj to, že sa nedá priamo letieť do Ruska. Letecké spojenie so štátov Európskej únie sa prerušilo po začiatku ruskej špeciálnej vojenskej operácie. Putin absolvuje v piatok 9. mája rozhovor s Robertom Ficom, informoval poradca šéfa Kremľa Jurij Ušakov. Podľa neho budú diskutovať o bilaterálnych otázkach a medzinárodných témach vrátane situácie na Ukrajine. Na moskovskom Červenom námestí budú v piatok pochodovať vojaci z 13 štátov vrátane Číny, Egypta, Vietnamu, Mianmarska a viacerých bývalých sovietských republik. Na zozname účastníkov prehliadky, ktorý poskytol poradca Kremľa, sú lídri Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Brazílie, Burkina Faso, Číny, Egypta, Etiópie, Gvineji, Kazachstanu, Kirgizska, Konga, Kuby, Laosu, Mongolska, Mianmarska, Palestíny, Rovníkovej Gvineji, Slovenska, Srbska, Tadžikistanu, Turkmenska, Uzbekistanu, Venezueli, Vietnamu a Zimbabwe, ako aj dvoch gruzínskych separatistických regiónov Abcházska a Južného Osetska. Poľsko dobrotivo povolilo preleť špeciálu s Robertom Ficom do Moskvy. Zároveň sa Poľsko pozerá kriticky na účasť pána premiéra Fica na vojenskej prehliadke v Moskve, dodalo pre Pravdu poľské veľvyslanectvo. Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár, izolovaný, sa dnes zúčastní na neformálnom stretnutí ministrov zahraničných vecí EÚ vo Varšave, známom aj ako Gymnich. Stretnutie organizuje Poľsko ako predsednícka krajina Rady EÚ spoločne s vysokou predstaviteľkou EÚ pre zahraničné veci Kajou Kalasovou. Neformálne rokovania sú platformou na výmenu názorov bez príjmania oficiálnych rozhodnutí, pričom umožňujú diplomatické sondovanie postojov členských štátov. Bolo, že to kriku, a nakoniec veľa kriku pre nič. Európska komisia schválila slovenskú revíziu plánu obnovy, nakoniec nemala problémy ani s presunom peňazí na zalesňovanie v štátnych lesoch. Vláda takisto vzdala plán zmodernizovať psychotesty, vytvoriť centralizovaný systém súdneho riadenia a znížila ambíciu pri dekarbonizácii priemyslu, píše Euroaktiv. Vakcín proti covidu je na Slovensku dostatok, aj keď vláda pozastavila dovoz mRNA vakcín, tvrdí minister zdravotníctva Kamil Šaško. Preskúmanie sa mne môže páčiť aj nepáčiť, ale trápi to veľkú časť našej spoločnosti, povedal k iniciatíve Petra Kotlára. Kým dôjde k dodávke ďalších vakcín, bude podľa neho situácia vyriešená. V Rádiu Express sľúbil, že analýzu vakcín od SAV na rozdiel od splnomocnenca Kotlára aj zverejní. No a o činnosti Petra Kotlára sa ostro vyjadrujú lekári z Bystrice. Dištancuje sa od jeho správy 361 lekárov a farmaceutov z troch banskobystrických nemocníc. Vyjadrenia vládneho splnomocnenca považujú za nevedecké a často úplne nezmyselné a varujú, že ohrozujú zdravie občanov. Vyhlásenie, ktoré podpísali lekári a farmaceuti fakultnej nemocnice s poliklinikou Rooseveltovej, detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou a Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb, z toho 17 vedúcich pracovníkov kliník a oddelení adresovali Ministerstvu zdravotníctva, Slovenskej lekárskej komore a samotnému splnomocnencovi. Obvinenie Juraja Šeligu z podnecovania zrušili ešte skôr, ako si to stihol prevziať. Prokurátorka skonštatovala, že je v celom rozsahu nezákonné. Trestné oznámenie podal premiérov poradca David Lindner. Vybral si Šeligov výrok, že by v prípade amnestie pre Mariana Kočnera bol možno zbúraný prezidentský palác aj ministerstvo spravodlivosti. Dajme si aj liberálne okienko. Saska robila demonstráciu včera v Košiciach, píše denník N. Na demonstráciu SAS proti transakčnej dani v Košiciach prišlo niekoľko desiatok ľudí. Rozume 20. Opozičná strana minulý mesiac robila mítingy aj v Bratislave či Nitre. Poukazujeme na to, že je to hlúpa daň a mala byť zrušená, tvrdí Branislav Grehling. Dáme si aj okienko denníka nacistov. Ľuboš Blaha sa vracia na Facebook. Meta mu umožnila založiť si nové konto. Vo svojom prvom videu si hneď vybavoval účty s kritikmi a povedal, že liberálne kaviarene puknú od zlosti. Blahov pôvodný účet zablokovali v júni 2022 napríklad pre nepravdy o covide, ktoré šíril. V tom čase mal 174 tisíc sledovateľov a dlhodobo dosahoval najviac interakcií medzi slovenskými politikmi. Hlavne vďaka tomu, píše denník nacistov, že jeho príspevky boli plné nenávisti a konšpiračných teórií. Poďme radšej do zahraničia. Dnes po obede sa začne voľba nového pápeža. Prvé hlasovanie bude zrejme ešte dnes po vstupe kardinálov do Sixtínskej kaplnky, ktorý je naplánovaný na 16:30. Vatikán s výnimkou námestia svätého Petra preruší mobilný signál na svojom území. Teraz v dopoludňajších hodinách sa kardináli zhromaždia na omši v bazilike svätého Petra. Neočakáva sa, že by meno nového pápeža vzišlo už z dnešného prvého kola. Maďarský premiér Viktor Orbán včera na Facebooku reagoval na výčitky predsedu Európskej ľudovej strany Manfreda Webera, ktorý kritizoval Budapešť za blokovanie vstupu Ukrajiny do Európskej únie. Orbán vyhlásil, že Ukrajina nie je prínosom, ale predstavuje riziko pre celú úniu. Vstup Ukrajiny do EÚ nie je dobrý obchod, ale krach, uviedol. Zdôraznil, že Maďarsko prijali do únie preto, že to prinieslo výhody ostatným členom, najmä Nemecku. Kritizoval aj finančnú pomoc Kyjevu. Je obrovskou chybou posielať európske peniaze Ukrajine namiesto toho, aby sme posilnili vlastnú ekonomiku, napísal. Dodal, že európski lídri by mali konať v záujme občanov EÚ. Podľa spravodajcu TASR Budapešti Orbánove výroky prichádzajú v čase prehlbujúcich sa sporov medzi Maďarskom a Bruselom v súvislosti s postojom k Ukrajine. Tak hanba je zažehnaná v Nemecku. Friedricha Merca na druhý pokus zvolili za nemeckého kancelára. Predtým ako prvý kandidát na tento post v dejinách Spolkovej republiky neúspel v prvom kole hlasovania napriek jasnej väčšine koaličných strán. Merc v prvom kole získal len 310 hlasov, potreboval 316, koalícia má 328 poslancov. V druhom kole hlasovalo za Merca 325 poslancov. No a tak má Nemecko oficiálne novú vládu. Kancelár Friedrich Merc po prevzatí menovacieho dekrétu od prezidenta zložil pred poslancami slávnostnú prísahu. Prezident následne vymenoval členov Mercovej vlády. Je v nej 10 mužov a 8 žien. No a novozvolený nemecký kancelár v útorok vyhlásil, že urobí všetko preto, aby získal späť voličov pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko, ktorá skončila druhá vo februárových parlamentných voľbách. Vo verejnoprávnej televízii uviedol, že jeho cieľom je obnoviť dôveru ľudí v politický stred, aby už necítili potrebu voliť radikálne strany. Brusel zaťaží dodatočnými clami americký dovoz za 100 miliárd eur, ak nedosiahne v obchodných rokovaniach z USA uspokojivý výsledok. EÚ odložila protiopatrenia proti americkým clám o 90 dní. Podľa ČTK ďalší balík predstaví už dnes. Návrhy dostanú k dispozícii členské štáty a budú o nich verejné konzultácie. Zatiaľ nebolo stanovené, kedy by sme mali tieto protiopatrenia schváľovať. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade sa bude hlasovať v poradnom výbore Európskej komisie, ktorý rozhodne o clách a v ktorom zasadajú zástupcovia členských krajín. No, ak si niekto myslí, že Tretia svetová začne na území Ukrajiny, môže to byť inak. Po indických náletoch na území Pakistanu s viacerými mŕtvými opäť stúpa napätie. India tvrdí, že mierila na teroristické tábory nielen v oblasti Kašmíru. Podľa Pakistanu boli terčom civilisti. Pakistan tvrdí, že indické letectvo stratilo 5 lietadiel. Ďalšie obete si vyžiadalo cezhraničné ostreľovanie. India tvrdí, že zabila 12 teroristov a 55 zranila. Podľa Pakistanu prišlo o život 19 ľudí, z toho 13 v mešite v pakistanskej provícii Punjab. K raketovým úderom došlo dnes skoro ráno. Pakistan mal plné právo, aby na tento indický vojnový akt primerane odpovedal, povedal premiér Šarif. Jeho ministerstvo obrany neskôr uviedlo, že pakistanské sily zostrelili 3 stroje Rafael, 1 MiG-29 a Su-30. Reuters s odvolaním sa na indických predstaviteľov píše, že na indickom území sa zrútili 3 indické stíhačky. Hamas vyzval svet, aby zastavil Izrael vo využívaní hladu ako nástroja vojny. Palestínske hnutie tvrdí, že v takejto situácii nemá zmysel s izraelskou vládou rokovať o novom prímeri v pásme Gazy, nemá zmysel viesť rozhovory alebo zvažovať nové návrhy prímeria, kým bude v pásme Gazy pokračovať vojna za využitia hladu a vyhladzovacia vojna, povedal člen politického vedenia Hamasu Basim Naim. Vyzval pritom medzinárodné spoločenstvo, aby vyvinulo tlak na izraelskú vládu, aby ukončila hladovanie a zabíjanie v Gaze. Nevládne organizácie aj OSN varujú, že v pásme Gazy hrozí hladomor. Na toto územie Izrael od 2. marca nepúšťa žiadnu humanitárnu pomoc a tvrdí, že tak chce Hamas prinútiť k prepusteniu zostávajúcich rukojemníkov. No a pásmo Gazy bude úplne zničené, povedal izraelský minister financií Smotrič. Dodal, že obyvateľov presunú do južnej časti k egyptskej hranici. Hamas podľa neho prestane existovať ako fungujúca entita. Situácia palestínskych obyvateľov bude podľa Smotriča natoľko beznádejná, že sa budú usilovať o presídlenie z oblasti. Presuny ľudí v rámci novej izraelskej ofenzívy v pondelok oznámil aj premiér Netanyahu. Počujete to ticho? Amerika, Trump a iné, Spojené štáty a Čína budú rokovať o clách cez víkend vo Švajčiarsku. Môj dojem je, že to bude o eskalácii, povedal americký minister financií Besant, ktorý sa stretne s čínskym vicepremiérom Li Fengom. Kanada nikdy nebude na predaj, to sa spovedal jej premiér Mark Carney v Bielom dome, kde ho prijal Donald Trump. Americký prezident pred stretnutím opäť slovne zaútočil na severného suseda a spoločnú hranicu pred novinármi označil za umelú. Nebudeme o ničom diskutovať, pokiaľ o tom niekto nebude chcieť diskutovať, povedal Trump. Ale bolo by to naozaj nádherné manželstvo, dodal pred kanadským premiérom. Spojené štáty americké zastavujú nálety proti jemenským povstalcom, oznámil to Donald Trump, podľa ktorého húsijovci kapitulovali a sľúbili, že už nebudú útočiť na nákladné lode v Červenom mori. Prímerie sprostredkoval Omán. Donald Trump kritizoval rozhodnutie Západu o vylúčení Ruska zo skupiny G8 ako strategickú chybu. Tá podľa neho mohla prispieť k vypuknutiu súčasného konfliktu na Ukrajine, píše agentúra TASS. Počas stretnutia s prezidentom FIFA Infantino v Bielom dome označil tento krok za veľmi hlúpe rozhodnutie prijaté počas vlády Baracka Obamu. Napriek tejto kritike zároveň odmietol myšlienku návratu Ruska do formátu G8, keďže podľa neho čas už uplynul a príležitosť bola premeškaná. Moskva naznačuje opatrný návrat k dialógu s Washingtonom. Diplomatické kanály medzi Ruskom a Spojenými štátmi sa podľa hovorkyne ruskej diplomacie Márie Zacharovovej opäť otvárajú, hoci cesta k zlepšeniu vzťahov je stále trnistá. Kontakty sa obnovujú a vzhľadom na to, že boli v úplných troskách, to určite nie je ľahká úloha, ale postupuje sa vo viacerých smeroch, citovala Zacharovová. Zatiaľ však nie sú známe žiadne podrobnosti ani časový rámec, v akom by mohli dosiahnuť výraznejší pokrok. Obe mocnosti sprevádza dlhodobé napätie, pridal tomu aj vojenský konflikt na Ukrajine, sankcie či bezpečnostné nezhody. Sekcia Migranti v Európe. Sú veci, ktoré si poviete, že to sa nikdy nemôže stať. A stane sa. Aisha Khanová, ľavicová aktivistka pakistanského pôvodu, známa ostrou kritikou Nemecka a Belochov, získala nemecké občianstvo. Podľa mňa je to hoax, lebo jediní rasisti sú Belosi. Punktum. Khan je autorkou sledovaného podcastu a vystupuje na sociálnej sieti X pod menom Migrantifa. V minulosti publikovala kontroverzné výroky ako "Ak budem mať nemecký pas, všetkých vás zničím" alebo "Belostvo je chyba", čo vyvolalo rozsiahlu diskusiu. Napriek tomu získala občianstvo počas oficiálnej ceremónie vo Frankfurte. Verejné vyhlásenia Khan boli v Nemecku medializované. Otvára zároveň otázku, ako by Nemecko malo pristupovať k udeľovaniu občianstva osobám, ktoré verejne spochybňujú štátnu identitu. Khanová sa dlhodobo angažuje v ľavicových hnutiach a stranách. Podobnú retoriku použil aj nemecko-iránsky spisovateľ Behzad Karim Khani, ktorý tvrdí, že migranti zdedia Nemecko, zatiaľ čo etnickí Nemci vymierajú. Ekonomické oddelenie. Európska únia navrhne zákaz uzatvárania nových zmlúv s dodávateľmi ruského plynu. Existujúce spotové kontrakty budú zastavené do konca tohto roka. Plán ukončenia dovozu ruských fosilných palív do únie predstavil komisár Dan Jorgensen. Opatrenia podľa Európskej komisie zabezpečia, že do konca tohto roka sa zvyšné dodávky ruského plynu do únie znížia o tretinu. Komisia ďalej navrhne zastavenie všetkého dovozu ruského plynu do konca roka 2027. Slovensko a Maďarsko ostro nesúhlasia s novým plánom Európskej komisie na ukončenie dovozu plynu. Slovenské ministerstvo hospodárstva označilo návrh za hrozbu pre národné záujmy, varuje pred rastom cien energií a znížením konkurencieschopnosti priemyslu. Ministerka Saková zároveň kritizovala absenciu analýzy vplyvu opatrení. Podľa ministerstva hospodárstva je dovoz z Ruska stále významný. V roku 2024 predstavoval 19% plynu, 13 miliónov tón ropy a viac než 2800 tón obohateného uránu. Dúhová zóna. Najvyšší súd Spojených štátov amerických povolil vláde zakázať transrodovým osobám slúžiť v armáde. Rozhodnutie môže viesť k prepusteniu tisícok príslušníkov amerických ozbrojených síl, píše Reuters. Súd vyhovel žiadosti ministerstva spravodlivosti, aby zrušil celoštátny príkaz federálneho sudcu, ktorý dočasne zablokoval Trumpov výnos. No a ešte jedna zaujímavosť. Mnohí obyvatelia západnej Európy a Spojených štátov amerických sa obávajú tretej svetovej vojny, ukázal prieskum YouGov. Až 3/4 opýtaných si myslia, že najväčšou hrozbou pre mier v Európe je Rusko. No, tak a obyvateľstvo v Európe je už, zdá sa, kvalitne naklepkané, namasírované, aby prípadný útok na Rusko bol všeobecne schvaľovaný. Viac ako polovica Španielov, Nemcov a Francúzov však považuje za vážne alebo stredne vážne ohrozenie mieru aj napätie s ich spojencom, so Spojenými štátmi americkými.
Predpoveď počasia.
Najprv rýchly pohľad na mapku Slovenského hydrometeorologického ústavu. Prší v Hurbanove, Dudinciach, na Sliači, v Lučenci, v Telgárte, na Chopku hmla a tam je dokonca minus 1 stupeň. V Bratislave je ale 12 stupňov Celzia, 12 je v Gabčíkove, 10 v Hurbanove, 11 v Dudinciach, 10 stupňov Celzia má aj Nitra, Kuchyňa 9, Senica, Piešťany a Trenčín 11 stupňov, Prievidza 10,5 stupňa, Sliač 9, Martin 9, 10 stupňov v Žiline, 8 v Liesku, Lučenec má 11 stupňov, 11 aj v Rožňave, 5 v Telgárte, 7, len 7 stupňov Celzia, ako tak pozerám v Poprade, na východe 12 stupňov v Trebišove, 11 v Košiciach, ale aj v Kamenici nad Cirochou, v Tisinci, v Bardejove, v Prešove len 10 stupňov Celzia. Aká bude predpoveď? Takáto. Bude oblačno až zamračené, ojedinele v Nitrianskom a Banskobystrickom kraji, miestami dážď alebo prehánky, v polohách nad 1500 metrov snežiteľ bude chladno, najvyššia denná teplota 11 až 16, na strednom Slovensku ojedinele okolo 9 stupňov, teplota na horách vo výške 1500 metrov 1 stupeň Celzia a fúkať bude severný až severovýchodný vietor rýchlosťou 5 až 35 km za hodinu, na juhovýchode v nárazoch ojedinele 60 km za hodinu, k večeru vietor zoslabne. Toľko počasie.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s Norbertom. Dobré ráno, pán kolega.
Dobré ráno tebe. Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Poslucháčom a počujem sa, Maťo. A počujem sa, Maťo. Úplne sa mi to vracia do Adriana. Úplne sa mi to vracia do Adriana. Toto je nedobre. Toto je nedobre. Uh-huh. Uh-huh. Dobre, nejak sa budem musieť. Nejak sa budem musieť. Jedine takto. Máte správ s tým pasentia niečo. Tak. Tak. Asi si dám dole tieto.
Daj si dole.
Ide to výročie zajtra. A strašne veľa somarín sa okolo toho porozprávalo a dejú sa veci a hlavne títo mladí, ak sa pozerám na tých novinárov, tak ako ja som nešťastný z toho. Všeobecne, stále sa počujem. Všeobecne je známe, a ja to hovorím, lebo je to pravda, ja som amerikanofil a nie som rusofil, a napriek tomu teda, že ruskú kultúru mám rád. Ej, ale to, že mám rád Coca-Colu, nerobí zo mňa nič inšie ako takisto, jak mám rád Belugu, však Adrianko. No ale ide o to, že... A už sa nepočujem. Super. Ide o to, že... Pozrite sa. A môžete mať napotie na akýkoľvek názor. Nikto vám ho neberie. A keby všetko, čo ste naraz práve, bola pravda. Keby ten Putin krájal malé deti na tom Červenom námestí a chodil ich tam tie kusky, tých detských ručiček, nožiček, naházal tam na Lenina. Ej. To nemá nič spoločné s tým, čo sa tu dialo počas druhej svetovej vojny a kto ju ukončil. Kto oslobodil Československo. A ja som sa s mojim rodičom narodil pozdie, takže môj otec bol o generáciu, teda bola medzi nami. Môj otec bol ročník 1929, keď skončila vojna, hej, Mal 16 rokov, pamätal si. Ja som to mal z prvej ruky. Starí rodičia ti rozprávajú nejaké veci. Fotér mi neklamal. Aj. No. A teraz spájať tieto dve veci, lebo viete, že to je, že budeš stáť vedľa Putina na onom, hej, a čo? Hej? A teraz ide o to, že buď teda si uvedomíme, hej, že Červená armáda vrátane Ukrajincov, hej, Rusov a iných národností, hej, nás oslobodila od fašistov, od náckov, ale bohužiaľ už sú naspäť, hej. Je fakt. Putin je ružový, modrý, zelený, môžeš ho mať rád, môžeš ho nenávidieť, s tým nemá nič spoločné. Rozumieš? Putin tam nebol, a keby aj bol, aj tak to musíš nejakým spôsobom rozdielať, nechceš vypadať, je kretén, hej. Ale nemá s tým absolútne nič spoločné, hej. To sú to mladí ľudia, muži, ženy, proste to pokápalo po miliónoch. Boli povraždení, pozabíjani v tej vojne, aby sme my tu mohli si po slovensky kvákať, lebo vieš, ak je to. Hej. Možno by ste tu už neboli, teraz hovorím o týchto novinároch, kvázi novinároch slovenských, hej. A keby nebolo teda Červenej armády, alebo ak boli tvoji predkovia, kolaboranti, tak by si špráchoval teraz pekne po nemecky, by si tu rozprával Anzweidera, aby si hajloval, hej, a robil by si to rád, keďže nemáš absolútne žiadnu chrbticu. Druhá svetová vojna nemá nič spoločné s tým, čo je teraz, lebo pozrite sa, môžeme to otočiť. Ja môžem nenávidieť 20-ročnú Nemku, 35-ročného Nemca, do krvi ho môžem nenávidieť, lebo čo urobil Hitler? Ako, povedzte mi, čo má 20-ročná Nemka spoločná s Hitlerom? Ha? Môžeme povedať, že pozrite sa, veď čo sa deje na tej Ukrajine, hej? Čo je to za totalitný nacistický systém, ktorý tam funguje, hej? A môžeme rozprávať o Odese, môžeme rozprávať 14 tisíc vyvraždených Rusov, ktorí, etnických vlastní obyvateľia, ktorí mali teda ich jediný hriech, bol teda, že sa nechceli zdať svojho rodného jazyka. Hej. Celý ten nacistický systém, ktorý tam funguje, a ten nie, o tom to nebudeme debatovať. A teraz, ja mám čo povedať, že ale Ukrajinci nás neoslobodzovali? Lebo, ja neviem, Porošenko, lebo sfetovaný zelený mužiček? Ako história je jedna vec, fakty sú jedna vec, a druhá vec, čo je v súčasnosti. A?
Ale vieš, keď sa láme jazyk, lebo východná Európa, Polsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, my sme pre západ že postkomunistické krajiny. Ale nikto nehovorí o Nemecku, že je postnacistické, o Taliansku, že je postfašistické. Ano, že? Presne, to je zaujímavé. Aj. To je zaujímavé.
A čo sa týka toho víťazstva?
Áno, a mám k tomu dve veci. Čo sa týka toho víťazstva, píše Juraj Draxler, pravda, ktorú nechce nikto počuť. Nacistické Nemecko neporazili západní spojenci, porazil ho Sovietsky zväz. Jedno úplne jednoduché číslo. 85% všetkých nemeckých padlých vojakov padlo na východnom fronte. To číslo hovorí za všetko. Áno, bojovalo sa aj na západe a neboli to nevýznamné boje, ale drvivá väčšina nemeckých strát boli straty, ktoré im spôsobila sovietská armáda, pričom sovieti postupovali bez ohľadu na to, či bol alebo ešte nebol otvorený západný front. Nemecko by porazili aj bez západného nástupu, presnejšie bez Američanov. Nie nadarmo americký režisér Oliver Stone zvykne spomínať, ako ho šokovalo, keď prišiel na túto historickú pravdu, pretože deti v amerických školách sa učia, že nacistov porazili Američania. Sovietský zväz sa v ich učebniciach spomína len úplne okrajovo. Tá manipulácia ho znechutila. Isté, netreba spochybňovať, že Sovietom významne pomáhala americká materiálna pomoc, ktorú si platili mimochodom. Ale počas vojny rozvinuli neuveriteľným tempom aj vlastnú rozsiahlu vojenskú priemyselnú výrobu, vrátane legendárneho samopalu Špagin, tanku T-34, stíhačky Jak-3, či bezkonkurenčne ich Kaťuši Rovnako netreba podceňovať nezdolnosť Britov, prínos Francúzov, efektívnosť Juhoslovanov, úrputnosť Grékov, hrdinskosť Slovákov a podobne. A aj vklad Američanov, vedených prezidentom Rooseveltom a generálom Eisenhowerom, k tomu, že vojna skončila oveľa skôr, ako keby bojovali len Európania na čele so Sovietmi. Samozrejme, pomohli si tým aj sami, keďže oslobodenie západnej Európy vrátane oslabenej Británie im pomohlo nastoliť hegemóniu nad väčšinou sveta. Robili to inteligentne a s víziou na dlhé roky dopredu. Každopádne porážka Nemecka bola dominantne sovietská záležitosť. Nie je to fakt nejako ideologický, je to len proste fakt. A v súvislosti s nadchádzajúcim výročím konca vojny je dobre si ho pripomenúť. Málo kedy citujem Vladimíra Palka, ale teraz zverejnil svoj článok v Plus 7 dní a popisuje situáciu na Ukrajine, tak ako si ju popisoval aj ty. Minulý týždeň sa nechal počuť veliteľ 414. útočnej brigády bezpilotných lietadiel Robert Brovdy, známy pod prezývkou Maďar. Po sociálnych sieťach koluje video, v ktorom Brovdy hovorí: vojna neskončí tento rok, zmení sa jej formát. Ak naša vláda počas rokovaní s ruskými čertami nebude konať v súlade so záujmami ukrajinského národa, zariadíme, že to oľutuje. Brody pokračuje: pretože nás sú milióny, čo sa vrátime z vojny a my sme tam nemárnili čas. Ak sa nám niečo nebude páčiť z hľadiska celistvosti Ukrajiny, kde kto bude mať nepríjemnosti? Robert Josipovič Brody nie je neznámy človek. Na Wikipedii je heslom v 5 jazykoch, vyjadruje sa v médiách. Pred vojnou podnikal, kedysi pôsobil v politickej strane Arzenia Jaceňuka. Jeho brigáda vznikla z bataliónu dronov s názvom Maďarové vtáky, ktoré Brody vybudoval. Brodyho video odznelo v čase, keď Donald Trump tlačil na Volodymyra Zelenského, aby sa zmieril so stratou častí ukrajinského územia. Brody nikoho nemenoval, ale je zrejmé, že adresátom posolstva je Zelenský a posolstvo je zlé. Môže ísť o život. Stav vojny je jasný. Vzdanie sa územia de facto alebo de jure je jedna možnosť. Alternatíva k nej je pokračovať vo vojne. A čo je horšie, ide o vojnu, v ktorej Ukrajina prehráva. Ľudia ako Brody sú za túto alternatívu. Inú voľbu nechcú, aj keby mali stiahnuť k násiliu. Tejto dileme určite veľmi dobre rozumie aj Zelenský. Brodyho výroky sú neslýchane radikálne. Zdá sa, že si to môže dovoliť. V iných krajinách by sa s vojakom, ktorý sa vyhráža vláde, vysporiadal vojenský súd. Na Ukrajine to však chodí inak. V roku 2019 vodca pravého sektora Dmitro Jaroš povedal na adresu čerstvo zvoleného prezidenta Zelenského slová: ak Zelenský zradí, odvisne na Kreščatiku. Jarošovi sa tiež nič nestalo. Radikalizmus, či nacionalistický, či krajne pravicový alebo neonacistický, má na Ukrajine zvláštne neprehliadnutelné postavenie. Európsky hlavný prúd médií a politiky sa tvári, že ten problém vlastne ani neexistuje, lebo veď vo voľbách sa radikáli nevedia presadiť. Ale radikáli sú radikálmi nie preto, aby sa presadzovali vo voľbách. Keďže sú radikálmi, pohyňajú dejinami násilím, teda tragicky. Radikáli prispeli k tomu, že vo februári 14 vládlo na kievskom Majdane násilie. Radikáli zmarili koncom februára 2014 dohodu medzi Janukovičovou vládou a jej odporcami na Majdane. Namiesto dohody o predčasných voľbách došlo k násilnému prevratu. Ukrajina vykročila k tragédii. O dva mesiace na to, začiatkom mája, v Odese, radikáli zabili vyše 40 svojich ruskojazyčných spoluobčanov, ktorí sa zadusili v plameňoch. V marci tohto roku nám to pripomenul Európsky súd pre ľudské práva, ktorý uznal orgány Ukrajiny za vinné z toho, že obetiam násilia v Odese nepomohli a že ich zavraždenie nebolo vyšetrené. Psychologický účinok Odesy prispel k vzniku občianskej vojny. Výhrážky Dmitra Jaroša voči Zelenskému, ktorý vyhral voľby s programom zmierenia medzi ruskohovoriacimi a ukrajinsky hovoriacimi Ukrajincami, sme už spomínali. V tom istom roku, v 19. tisíce radikálov protestovali pred prezidentským palácom proti implementácii minských dohôd, ktoré predpokladali stiahnutie bojujúcich strán od frontovej línie občianskeho konfliktu na Donbase. Novozvolený prezident Zelenský sa vtedy osobne snažil presvedčiť príslušníkov bataliónu Azov, aby sa stiahli. Batalión Azov je už celé roky stelesnením problému radikalizmu. Bývalý veliteľ Azova Andrij Bilecký odkazoval Zelenskému, že ak bude trvať na stiahnutí príslušníkov z Azova, tak ich tam o týždeň príde 1000 a keď nebude stačiť 1000, tak ich príde 10 000. Minské dohody sa nepodarilo naplniť, čo tiež prispelo neskôr k ruskej invázii. Zatiaľ sa v Európe tvárime, že problém ukrajinského extrémneho radikalizmu neexistuje, ale už sa objavujú aj výnimky. V článku v britskom Financial Times zo septembra 24 poslanec ukrajinského parlamentu Alexander Mereško zo Zelenského strany hovorí. Ak sa pustíte do akéhokoľvek vyjednávania, mohlo by to byť spúšťačom spoločenskej nestability. Zelenský to veľmi dobre vie. Vždy bude existovať radikálna časť ukrajinskej spoločnosti, ktorá bude každé vyjednávanie nazývať kapituláciou. Krajná pravica na Ukrajine rastie. Pravica je nebezpečenstvom pre demokraciu. V marci 25 sa dokonca ozval Boris Johnson. Pripomenul, že Zelenský bol zvolený v roku 19 ako mierotvorca, ale nebol schopný dohodnúť sa s Putinom, lebo pre ukrajinských nacionalistov bol akýkoľvek kompromis nepriateľný. Tým narážal na neúspech v implementácii minských dohôd. No, teraz nám to hovorí. Ale je dôležité, že sa takéto názory objavujú aj západne od nás. Keď to hovorí Financial Times, Johnson a Mereško, asi to nebude len ruská propaganda. A čo na to sám Zelenský? Po svojom zvolení sa neodhodlal priamo čeliť fenoménu radikalizmu. Na internete je dostupné video zo stretnutia Zelenského s Andriom Bileckým z roku 23. Bilecký, čo si ukazuje ukazovátkom na veľkej mape Zelenskému a svojim spolubojovníkom. Zelenský pozorne počúva. Všetci sú vo vojenskom odeve. Je to spojenectvo. Vieme, že krehké. Dúfajme, že príbeh ukrajinského radikalizmu nevyvrcholí do veľkej tragickej zrážky. Vojna je veľký katalizátor. A veľce frisko sa môže stať, že ak by aj náhodou Zelenský sa zlomil a išiel rokovať a ústupky by boli územné, a už som to tu spomínal, tak ukrajinskí vojaci potiahnu na Kyjev. A Zelenský buď ujde, alebo bude vysieť na námestí. Kde si? Ja kedysi Mussolini, však možno aj hlavou dole. Kto ho vie? Ale radikalizmus na Ukrajine neexistuje. Kdeže by? Kdeže by?
Ani náckové tam
nie sú. Nič také sa... Nie, čo si... A Bandera je vlastne dobrý. To si tiež nevedel?
No to ja viem. To jasne, že to viem. No. Veď.
Ja, a to ti vysvetlia aj v aktualitách, že banderovci sú vlastne veľmi... veľmi že vlastne to na tej Ukrajine ani nie je problém.
Hovorí ukrajinsky čoraz viacej ľudí. A zároveň ale tam spomínali aj toho Banderu. A to je taká kontroverznejšia téma. A je to tiež jeden z mýtov, ktorý využíva veľmi často ruská propaganda. Ale je dôležité poznamenať, že Bandera je aj v celej ukrajinskej spoločnosti skôr kontroverznou alebo komplikovanou postavou. A nie je to tak, že by sa ten národ zhodoval na jeho podpore. Keď sa pozrieme do histórie, je to naozaj zložité, lebo Bandera bol nacionalistom a takou dôležitou osobnosťou v tom vývoji nezávislosti Ukrajiny. A zároveň bojoval proti Sovietskému zväzu, proti Poľsku a je pravda, že čiastočne spolupracoval aj s nacistami a s Nemcami. Niekedy aj proti ním bojoval, bolo to skôr také oportunistické, že čo zrovna bolo výhodné pre ten ukrajinský odboj. A je pravdou, že tie organizácie, ktorých bol súčasťou, sa dopustili aj masakrov a zločinov, takže rozhodne by som ho nepovažovala za čisto pozitívnu postavu. Ale tak toho nepovažujú ani Ukrajinci. Tá podpora je približne taká tretinová, že nejaká tretina národu ho považuje za pozitívneho, tretina za negatívneho, tretina neutrálne. Takže odvolávať sa na to, že niekto nejakým spôsobom vnucoval východnej časti Ukrajiny podporu Banderu, nie je presné. Ešte by som to asi zdôraznila, že ani tá časová línia nesedí, že takmer všetky tieto veci, o ktorých sa spätne hovorí, že sa udiali na Donbase, aj sú tam nejaké vymyslené príbehy toho, ako tam vlastne ukrižovali trojročného chlapca, ktoré ale nie sú na ničom založené, tak vlastne pochádzajú už po tom, čo Rusko anektovalo Krym. Vtedy ešte nebolo jasné, že to bola naozaj ruská armáda, ale dnes to vieme už naozaj potvrdiť. A to teda nastalo vo februári 2014. A až potom nasledovali ďalšie boje na Donbase, vrátane Odesského masakru, ktorý bol až v máji. Takže tým prvým krokom naozaj bola ruská anexia Krymu.
Tak, keď si to nevedel, tak ti to vysvetlia, dievčence.
Dobre, ďakujem im veľmi pekne. Ešte než pôjdeme do prestávky, pustím vám Roberta Fica veľmi krátkom. Počúvajte pozorne, ja som skoro... Vieho Boh, či to myslel tak, ako som to ja pochopil. Hej? Ale počúvaj, Adrianko, pozorne.
Viete, keď sa robia spomienky na druhú svetovú vojnu, my nemôžeme byť neutrálni. Tak buď sa postavíme na stranu víťazov druhej svetovej vojny a vieme, kto tým víťazom bol na území Slovenska a Československa, alebo sa postavíme na stranu fašistov.
Čo ty myslíš?
Ja neviem.
Možno povedal pravdu, ani nevie akú. Ej? No, ej. Tak a my si ideme zahrať.
Dobré ráno, priatelia. Pozdravujem vás všetkých.
Dobré ráno, prejme ja každému. Ja len, než dáme hostia na telefon, jednu vec by som chcel povedať. Je úplne, k tomu, čo sme sa bavili na začiatku, je úplne jedno, teda, aký vzťah máš. Aj to je jedno, že si mladý, sprostý, si korporátna štetka, ktorá proste robí pre nejakú korporáciu. Hej, a za peniaze si ochotný čokoľvek nadrýstať. Hej. Ako, je to celku ako jedno, a že spájaš jedno s druhým a neviem čo. Problém je ten, a to si neuvedomujete, alebo ste mladí a sprostí a bez chrbtice, hej, že vy týmto prejavujete ale absolútne neúctu k vlastným predkom. Nie k nejakým Slovákom, nie k vlastnému starému otcovi, k vlastnému prastarému otcovi. Hej, k vlastnej krvi prejavujete absolútnu neúctu, lebo ste hovedá. Hej. A toto je ten problém. Že toto si vy neuvedomujete. Za peniaze, čokoľvek. To je jedno, čomu veríš. Hej. Je úplne jedno, kto ti čo nakváka. Napravde to nikdy nič nezmení. Hej. Toto je absolútna neúcta k vlastným predkom. Toto je niečo hrozné. Hanbím sa za vás, je to hrozné. Hej. Je to hrozné. Tí ľudia, vy si neuvedomujete, akým utrpením a čím prešli tie milióny tých ľudí. Absolútne. Budete sa to hrať a za 1500 eur výplatu si ochotní proste vysrať sa na hroby vlastných predkov. Toto normálny človek nie je schopný urobiť. Absolútne. Už som skončil, Adrianko. Koho máš na telefóne?
No, veď ty dobre vieš, koho mám na telefóne.
No povedz.
Doktor Štefan Harabín. Dobré ráno.
Dobré ráno, pán šéfredaktor.
Dobré ráno.
Pán moderátor. Zdravím všetkých vašich divákov a poslucháčov.
Ja vám dám šéfredaktora.
Pán Harabín, povedzte mi jednu vec. A tohto Šeligu oslobodili? Hej? Abo ako sa to mohlo stať? A prečo aj iné prípady, ktoré boli takýmto spôsobom riešené, neboli takýmto spôsobom ukončené. Máme, koľko druhov zákonov máme na Slovensku? Však ste bývalý sudca, ste bývalý minister spravodlivosti. Poučte ma, koľko druhov zákonov my máme.
No, dobre, že ste otvorili tento prípad, lebo to už je smiešne, čo sa deje v justičnom priestore a práci orgánov činných v trestnom konaní na prokuratúre a na súdoch. Na absolútne identickú situáciu, skutkovú, právnu a procesnú, včera rozhodnúť tak a zajtra tak. Úplne opačne.
Dobre, spýtam sa vás takto. Samozrejme, ja to mnohí ľudia ako obhajovali, že však či prokurátor, alebo to si môže, alebo že proste on si vysvetlí zákon takto, alebo situáciu takto. Hej. Ale ja sa pýtam, na čo nám je trestný poriadok, na čo nám je trestný zákon, ak tá istá vec sa dá vysvetliť a odôvodniť presne opačným, hlboko antagonistickým spôsobom. Toto mi vysvetlite. Rozumiete, ako nemôžete, že... Alebo na čo to je? Na čo to je ten trestný zákon teda potom? A trestný poriadok? Tak jeden povie, že bola to... Lichtner vraždil, a druhý povie, nie, Lichtner nevraždil. A rozumiete, ako... Ja si myslím, že ľudia sú z tohto, ale hodne, hodne frustrovaní a nikto nevie, čo sa deje.
Nie, tak tu treba, pán šéfredaktor, povedať dve veci. Trestný zákon, trestný poriadok a ústava je v poriadku. Medzinárodné dohovory sú v poriadku. Podstata problému spočíva v kadrovom korpuse, či už na vyšetrovačke, prokuratúre a na súdoch a na kontrolných mechanizmoch. Mechanizmov a na zjednocovacom procese vo výklade trestného poriadku a trestného zákona. Všetky tieto tri aspekty, keď sa začali ako právnu analýzu tohto problému, tu sú neprítomné, jednoducho absentujú. A tí, ktorí sú za toto zodpovední, hej, napríklad za zjednocovací proces rozhodovací na úrovni orgánov činných v trestnom konaní, je nesporne zodpovedný generálny prokurátor. A pokiaľ ide o rozhodovacú činnosť súdov, tak tam jednoznačne je v hierarchii ako posledná autorita na konečný výklad najvyšší súd, a to v spojitosti so súdnou radou a ministrom spravodlivosti, keď tento zjednocujúci výklad a konečný názor neakceptuje či už podriadený súdca krajský, okresný alebo špeciálny, musí okamžite vyvolať realizáciu disciplinárneho alebo trestnoprávneho konania za porušovanie sudcovských povinností, pokiaľ ide o sudcov, a u prokurátorov za porušovanie prokurátorských povinností. Čiže systém je v poriadku, len persony podliehajú absolútne politickému tlaku a rozkazom zhora. A preto potom vykladajú tú istú skutkovú právnu a procesnú situáciu rozdielne. Keď je potreba zachrániť, v tomto prípade napríklad, čo sa včera stalo, Serešovca a Banderovca Šeligu, tak generálny prokurátor, pretože to, čo sa stalo včera, že okresná prokurátorka v Galante mu zrušila obvinenie, toho sa nestalo bez konzultácie s generálnym prokurátorom Žilinkom. Mne toto nemôže nikto tvrdiť, aj keď formálne sa Žilinka od toho bude distancovať, že on o ničom nevedel. No ale tým pádom dostáva do totálnej právnej neistoty každého občana. Vytvára totálnu právnu destabilitu a chaos. A to je to, čo celý čas rozprávame. Že ľudia potom takýmto personám, ktorí rozhodujú s pečiatkou štátu, nemôžu veriť, lebo vidia konkrétne prípady. Aby sme išli in medias res. Tak Šeliga. Známy to.
Počkajte, ja len, predtým, než to vymenujete, lebo potrebujem k tomu niečo dodať, hlavne keď sa zase budete zaoberať na súdnej rade mojou maličkosťou. Mne nejde o to, aby Šeliga bol odstíhaný, odsúdený, alebo ja ani neviem poriadne, že čo robila, absolútne nemám
rovnaký meter.
Hej, nemám absolútne proste na to nejaký názor. Šeliga mi je ukradnutý. Čo mi nie je ukradnuté, že systém, ktorý povedzme aj súdna rada podporuje, hej, nenormálnym spôsobom, umožňuje, aby sa podobné alebo dokonca skoro rovnaké veci rozhodovali dvojakým spôsobom, hlboko antagonistickým, 180 stupňov.
Oni ich provokujú, oni ich vyvolávajú.
No, tak dobre, to vravíte vy. Hej. Mne vadí teda ten právny systém. Nie Šeliga. Šeliga mi je ukradnutý. Hej. Mňa zaujíma, že keď vás platím, nejaký parlament odsúhlasil a odhlasoval nejaké zákony, ktoré sú platné, hej. Prečo, z akého dôvodu sa dá rovnaká vec posúdiť úplne iným spôsobom. To znamená, že jedno je čierne a druhé je biele, popri tom je to stále to isté. Hej. Mňa toto zaujíma. Takže ak budete na súdnej rade ma zase riešiť, tak áno, mám problém s prokurátormi a mám problém so sudcami, nie so Šeligom. Len aby bolo jasné, hej, že toto je proti vám, nie proti Šeligovi.
Pán šéfredaktor, podstata je v tom, že v pozíciách predsedu súdnej rady, ministra spravodlivosti, generálneho prokurátora, policajného prezidenta sú doslova politické marionetky. Hej? Veď preto, aby ľudia pochopili, lebo úplne flagrantne treba to vysvetliť. Šeligovi zrušili obvinenie, lebo nebol predtým vypočutý, ako sa vneslo obvinenie. No a na čele generálnej prokuratúry je Žilinka, ktorý bol na čele generálnej prokuratúry aj v čase, keď ma začali stíhať, respektíve pokračovali v trestnom stíhaní. Na mňa podal trestné oznámenie práve banderovec Šeliga. Nikto ma pred vznesením obvinenia nevypočul. Dokonca pred vznesením obvinenia vykonali nezákonnú domovku na základe ešte nevzneseného obvinenia. Samozrejme, že som podal sťažnosť, nezrušili to obvinenie. Dokonca doteraz ma stíhajú za hanobenie ukrajinského národa, voči čomu nebolo vôbec vznesené obvinenie, a Žilinka cestou svojho nociara podal obžalobu. Navyše, ja som Žilinkovi cez 363 podal podanie a Žilinka videl, že nebolo začaté trestné stíhanie voči mne za hanobenie národa. Žilinka videl, že pred vnesením obvinenia som nebol vypočutý. Tento dôvod nevypočutia pred vnesením obvinenia včera Žilinka urobil dôvodom na zrušenie obvinenia Šeligu. Čiže toto je na výsmech pre ľudí. Ja som rád, že ste otvorili túto tému, lebo tu vidíte, že nie trestný poriadok, nie trestný zákon, nie ústava, nie dohovory a garancie základných ľudských práv, ale či ste osoba Sorošovec, chránený sorošovskou ideológiou, pretože v kadrových štruktúrach aj generálnej prokuratúry je Sorošovec, tak vtedy poskytne ochranu. A v druhom prípade, úplne identickom, lebo nemáte status Sorošovca, rozhodne úplne opačne. A toto je totálna deštrukcia. Ale toto je len dôsledok, že tí, ktorí majú byť nezávislí na politickej moci a majú uplatňovať rovnakým spôsobom na rovnaké situácie na všetkých občanov rovnaký meter, úplne vulgárne, bez hanby, bez nástupu konkrétnej zodpovednosti. Veď si zoberte pána Fica, Gašpara, veď tam máte Kaliňáka každý deň, a všetci rojčia, čo my môžeme? My nič nemôžeme, lebo to generálny prokurátor. No veď, ale dobre, existuje zákon o generálnej prokuratúre, ktorý hovorí, že návrh na disciplinárne stíhanie generálneho prokurátora môžu podať 3/5 poslancov. Áno, oni kričia, že oni nemajú v parlamente dostatok hlasov. Ale čo im bráni, a o tom som napísal konkrétny recept pre Fica, veď zmente za 24 hodín v skratenom legislatívnom konaní zákon o prokuratúre, kde návrh na impotentného generálneho prokurátora na disciplinárne stíhanie bude dávať nadpolovičná väčšina dokonca prítomných poslancov. No a sa sprítomní návrh a ho môžu odvolať, čiže už aj oni zodpovedajú za tú deštrukciu štátu. Dokonca omisívnym konaním aj tí politici, ktorí sú zodpovední za justíciu, za súdnu radu, zodpovedajú a dokonca si dovolím tvrdiť, že v týchto veciach, ktoré sa teraz sprítomňujú, sa u nich dokumentuje aj registruje trestná činnosť zneužívania pravomoci verejného činiteľa omisívnym spôsobom, lebo ty môžeš spáchať trestnú činnosť aj nekonaním, úmyselným nekonaním, kedy konať máš. No, takže toto včera je úplne vypuklý prípad pre všetkých ľudí, aby videli, nie, oni všetci hovoria o nezávislej justície vtedy, keď sú v opozícii, keď sú pri moci, cestou marionetiek, ktorí sa prispôsobujú, oni rozhodujú vo svoj prospech. No a keďže kadrový korpus od toho roku 2012 sudcovský, prokurátorský, vyšetrovateľský sa dostal absolútne pod Sorošovskú LGBTI ideológiu ultraliberálnu, no tak takýmto spôsobom rozhodujú. Ja Ja dokumentujem stále konkrétne prípady. Veď som bol na vyšetrovačke u Kochlica, keď mi urobili domovú prehliadku. A on tam mal vyznamenanie, pán redaktor. On mal vyznamenanie zarámované, že absolvoval školenie Soroša, ja už neviem kde, presne toto mal tam napísané. To znamená, Soroš vychováva budúcich sudcov, prokurátorov a vyšetrovateľov. V normálnom právnom štáte pre Boha živého školiť sudcov môže len štát, štátna inštitúcia, justičná akadémia, prípadne inštitúcia medzinárodnej organizácie, ktorej sme aktívnym členom, napríklad EÚ, dajme tomu Rady Európy, alebo OSN, ale nie Serešová nadácia. Čiže no a nenasledujú realizácia návrhovej disciplinárnej dispozície SUSKA, predsedu súdnej rady, predsedu najvyššieho súdu, predsedu príslušného súdu a sudcovskej rady. Veď si zoberte, keď ste už spomínali súdnu radu. Súdna rada na čele s Kosovou doteraz nezmapovala prípad totálnej šikany a nezákonného postupu trestnou činnosťou Filadelfiovej voči sudcovi. Doteraz. No nie. Čiže ide o to, kto je v riadiacich štruktúrach a na postoch tých ľudí, ktorí majú návrhovú dispozíciu. A keď generálny prokurátor pácha trestnú činnosť, treba začať aj trestné stíhanie. Veď toto je vypuklý prípad. A zajtra budú ďalšie. A hrozivé je, ešte raz opakujem to, že pohár trpezlivosti pretečie. No pretečie. Ja som bol minule na jednom pojednávaní, chvála Bohu, sudca oslobodil. Prokurátor urobil z poškodeného páchateľa a z páchateľa poškodeného. A nevznikla tým pádom škoda a on hovorí, že tu je subjektívny pocit akože poškodeného, že mohla vzniknúť škoda, ale to bol páchateľ. No a ja už po pojednávaní sudca bol oslobodený, tomu prokurátorovi hovorím, Haniker prokurátor. Ja mu hovorím, pán prokurátor, tak vy by ste žalovali aj trestný čin vraždy, hej, s tým, že na pojednávanie vyjde na javo, že zavraždený príde a povie, jak tu môže byť pojednávaný trestný čin vraždy, veď ja som mal byť zavraždený, ja nie som zavraždený, ja som tu. No a prokurátor povie, no tak ja som žaloval, lebo na základe subjektívneho pocitu domnelého poškodeného vy ste vrah. To je strašné, čo sa deje. To je skutočne strašné. Hej.
Čo vám na to povedal ten prokurátor?
Nič nemohol povedať. Veď utekal ako tchor. Hej. A toto rozhoduje v mene štátu. S pečiatkou štátu. A potom Žilinka, to ste už viackrát rozprávali, rojči, kričí, spritomňujú sa útoky, aj personálne, aj vulgárne, teda verbálne, hej, na prokurátorov. Čo máme robiť? No veď dodržiavaj zákon. Hej, ty si... No veď ja tvrdím, že Žilinka je lotor. Ja už neviem to ináč povedať. Ja to fakt neviem ináč povedať. Nechcem byť vulgárno-agresívny. Ale aj toto slovo, ktoré som zvolil teraz, je mimoriadne mierne na tú katastrofálnu situáciu, ktorá tu sa spriťomňuje s desivými budúcimi negatívnymi následkami. Tak ako človek príde k tomu, keď, viete si predstaviť, z nevinného ten Haniker urobí vinného. Ja stále tvrdím, pre spoločnosť je oveľa menšia škoda, keď z desiatich vinných sudca oslobodí deviatich, lebo nemá istotu, ako keď z desiatich jedného nevinného odsúdi. To je katastrofálna škoda pre spoločnosť, pre rodinu, pre právne vedomie, hej, pre všetky vrstvy obyvateľstva, pretože potom hej, títo
v talároch nadobúda ju sebavedomie. Nič sa im nemôže stať. A tu je to, čo hovorím. Kontrolné mechanizmy nenastupujú. No, nenastupujú, keď Žilinka dá pokyn okresnému prokurátorovi, samozrejme nie písomne, ale nikto to nepočuje, ale všetci vieme, no tak on potom ho nemôže stíhať za to, že včera zrušil obvinenie bez vypočutia a predtým nariadil zniesť obvinenie bez vypočutia. Čiže nemôže zrušiť.
Dobre, pán Harabin, čas nás tlačí. Ďakujeme veľmi pekne a pekný deň.
Pozdravujem vás. Všetko dobre aj vám v štúdiu, aj divákom a poslucháčom.
Podobne.
Ďakujeme.
Dovidenia.
Ďakujeme.
To ide o to, že presne tento ani nie, že dvojaký meter, lebo pozrite sa, toto už je výsmech. Ej, toto je výsmech. Ej, a môžeš sa tým so mnou zaoberať, koľko chceš. Ej, a v denníku je na neviem čo. Hej. Páchate trestnú činnosť. Hej. To je fakt. A môžeš hovoriť, však určite budeš hovoriť, že nie. To ide o to, že dokedy budú ľudia tolerovať toto, dokedy vás budú platiť. Ha? To ťa nenapadlo? Čo? Á, ja viem. Si myslíte, že sa vám nič nemôže stať. A môžete si robiť so Slovenskom, čo chcete. Ideme si zahrať, Adrianko. Hostia už máš.
Štúdia, OK. Hej? Jasné.
Dobre.
Máme tu hostia, pán inžinier Desider Štefunko, opäť medzi nás zablúdil. Venuj sa mu, ja mu idem napraviť mikrofón, lebo ja som ho
to
dal tak,
ako mám,
on si ho dal podľa seba.
Nebojte sa, za chvíľku vám pán asistent toto spraví.
Ja i stane toto musí byť.
Tu je kamera.
Áno, aby vás bolo vidno do tváre.
V tvári a nie ste pekní.
To práve nemám rád, aj keď som ostrihaný pre asi mesiacom.
My si nevšimli.
Nie ste pekní.
Ale zarastený.
Dobré ráno.
No, lebo už je mesiac.
Áno, to sa nazýva, že nedbalá elegancia. Pán Štefunko.
To už dochádza s tým vekom.
Hej, vy ste mi hovorili, že sa chcete ešte doktorovi Štefanovi Harabinovi vyjadriť k tomu, čo ste počuli.
Ani nie tak k nemu, ale k také zásadnejšie veci z môjho pohľadu. Mm-hmm. Lebo na Slovensku je to čierne-biele videnie. A teraz napríklad to, čo som aj, akože aj počul, že treba zrušiť 3/5 a treba to dať iba tých, väčšina je obyčajná z prítomných. No ono je to veľmi dvojsečné, lebo keď sa to urobí, tak potom, keď sa tí druhí dostanú k moci, budú robiť presne to isté. Čiže tu je tá otázka, aby bola vždy nejaká poistka. Ale to dôležitejšie, čo chcem povedať. Tu nám podľa mňa vystáva vždy jeden velikánsky problém a to sú tie náhubkové zákony, ktoré absolútne protirečia tomu klasickému liberalizmu Johna Stuarta Milla o tom, že každý človek má právo sám slobodne vyjadrovať svoj názor a nemôže byť za to trestaný, perzekuovaný a žiadna vláda ani parlament nemá právo prikazovať, čo si má myslieť. A keby si prečítali mnohí ľudia na Slovensku tú knižku jeho známu On Liberty, o slobode, tak tam to je všetko pekne, krásne rozpísané. Neviem, či to preložili do slovenčiny, ale ja mám tú knižku dokonca dvakrát po anglicky a je to absolútne zázračná kniha o slobode. A preto chcem povedať, že mnohí tí, čo sa dnes hlásia takzvanému liberalizmu, nevedia, čo to je liberalizmus, pretože oni ho popierajú, ten pôvodný liberalizmus. A tu chcem ale povedať tú jednu vec k tomuto, že tie náhubkové zákony, keby sa zmenili tie náhubkové zákony, áno, je tam problém s Bruselom hneď. Ale oni dávajú možnosť na tieto rôzne interpretácie a politické svojím spôsobom zasahovania, aké to oficiálne nie je politické zasahovanie. Hej? Lebo už je tam daná možnosť, že to nie je tak, že zavraždil si, ukradol si a preto si spáchal trestný čin. Ale tu je vlastne persekuovaný niekto za názor. A tým pádom je daná možnosť na to, aby niekto ho niekoho dali do väzenia, dali mu pokutu a tak ďalej za názor. Tak som tam počul, že hanobenie ukrajinského jazyka, no to je čo za paragraf?
Národa.
Ako môže hanobiť? Mám nejaký názor na niekoho alebo na nejakú situáciu. To predsa nie je trestné, to nemôže byť trestné, ale u nás to už trestné je. A ono to pochádza ešte z konca 2008-2009 rok, keď boli prvé zákony, prijaté na Slovensku a potom sa to sprísňovalo. A tam je ten základný problém, podľa mňa. Okrem iné, tam je množstvo problémov samozrejme, ale toto je jeden z tých dôležitých problémov. A pokiaľ na Slovensku nenájde tá nejaká zhoda, alebo respektíve parlament, že zruší tieto zákony, samozrejme, to by bola obrovskú nevolu v Bruseli. Lebo to je teda vlastne postavené na tom, že tu nám sa urobí, že z názoru je trestný cín a vidíme to dennodenne na Slovensku, že ľudia sú obviňovaní za názor a to je akože ten trestný cín, to je ten nejaký extrémizmus. No a potom to záleží od toho sudcu, prokurátora, ako čo bude interpretovať. Ale keby nebola možnosť toho zákona, keby tam nebol, tak sa to nemôže stať. A tam je ten základný pes zakopaný podľa mňa. Nie som právnik slovenský, ale toto pozerám z hora, keď sa na to pozerám, tak toto je jeden z veľkých problémov. Pokiaľ sa budeme rozprávať o medzinárodnom práve, tak vtedy viem, o čom rozprávam. Ale tu na tie detaily nepoznám. Ale podľa mňa toto je principiálne veľmi dôležitý problém.
Ako náhle nesúhlasíte s liberálnou kaviarou, tak ste extrémista, rasista, fašista. No však, čo ja viem, čo ešte?
Ako taký normálne názor môže byť trestný cín?
No a teraz povedzte mi jednu vec. Ja tu mám... Nevidel som to v slovenských médiách, možno to je, nie, ja neviem, hej. Ale existuje taký poslanec, poľský, hej, ktorý sa volá Grzegorz Braun, hej. A
neviem, či ja nekandiduje na prezidenta.
A kandiduje na prezidenta. A ja som to zase niekde na americkom onom videl, ale ukážem vám, tí, čo nie je, tak ja vám to popíšem, že čo tam je. Hej, ale on prišiel, zobral zástavu alebo vlajku.
Daj zvuk nižšie, lebo ťa nie rozumieš.
EU, aj vlajku EU si zobral, dal ju dole. No a vieš, aha, on si ju pekne poskladal. Teraz si do nej poutiera topánky, divaja.
No nás sa dokonca...
Naleštil si s tým, išiel von a vonku, podri sa, sfajroval tú vlajku EU, hej?
Spálil poslovo.
Spálil, áno, spálil, hej? A ja som... Ty si to videl niekde na slovenských médiách, toto?
Na slovenských nie, ale na zahraničných, hej?
Ja som to videl na zahraničných.
No a ja som to...
Teda polský.
Ja som to New York Times, hej? Tak ako... Prečo sa u nás o takýchto veciach nerozpráva?
No, lebo médiá, tie hlavného prúdu, sú pod kontrolou niekoho v zásade. No a títo ako nemajú potrebu to pustiť do toho éteru. To je veľmi jednoduché.
Teraz je otázka, či jeho budú stíhať poľské súdy za toto.
To ja neviem, nakoľko, ale podľa mňa v Poľsku je väčšia sloboda slova ako u nás. Ale presne tiež neviem, lebo však aj tam sa už prepošovávajú všelijaké takéto zákony, ktoré vlastne potlačajú slobodu slova. Samozrejme, ja ako človek, ako niečo také, že si tam poutierať nohy do zástavy EÚ, tak to samozrejme odsudzujem. Ja len hovorím, že toto nie je dôvod na to, aby niekoho dali do väzenia. Lebo nikoho nezabil ani nič neukradol. Hej? Ako treba rozlišovať.
U nás sa nerozlišuje podľa toho, u nás sa rozlišuje podľa... Ale inak sudcovia nás... a prokuratúry rozhodujú. Ja aj to musím s verejnou mienkou, veď už konečne taxikár z Toronta vyhlásil, že v súdy by mali rozhodovať v súlade s verejnou mienkou. Nie v súlade so zákonom.
No, však samozrejme, niečo také sa už dnes v Kanade deje, samozrejme, hej? Ale ja som tu toho, že tu treba zrušiť tieto zákony. Samozrejme, že treba porozmýšľať, že čo má byť trestný čin a čo nemá. Ale že sa to preháňa a že to vlastne obmedzuje slobodu slova, to mne sa to javí ako fakt. A teraz je otázka, že by sa to malo zmeniť a to je potom otázka tej formulácie, aby sa nemohol niekto za jeho názor byť postihovaný. Eventuálne daný do väzenia. To je nepripustné. Ale potom samozrejme vzniká tento problém, že pokiaľ to už v tom zákone je a niekto to chce interpretovať tak, ako to chce interpretovať, lebo sú iné mechanizmy na to, aby boli takí sudcovia, prokurátori, ktorí proste budú rozhodovať tým správnym smerom, no tak potom sa to ako môže diať. Ale ja tu chcem povedať jednu vec, lebo to zase, čo hovorím o tom čierno-bielom myslení. Ja keď čítam tie rôzne komentáre, hej, tak tam je kopa ľudí zase z toho druhého tábora, hej, z toho dnešného vládneho, ktorí zase píšu, treba dať do väzenia okamžite a tak ďalej. Hej. Čiže tam to tiež dochádza k tomu, že sa považuje, že ja mám nejaký názor a ten druhý názor môžem za to dať do väzenia, lebo to môže byť, to je trestný čin, lebo ja si to tak myslím. A tu je ten problém, aby sa to nemohlo ten nejaký sudca, prokurátor interpretovať, ako sa mu zachce. Lebo jednoducho niektoré veci nie sú trestným činom.
Lebo keď pozrite sa, ak on môže interpretovať, ako on chce, tak mi stačí, aby som ho vydieral, alebo aby som si ho kúpil. Rozumiete? Lebo ak každý prokurátor, každý sudca si môže interpretovať zákony, ako on chce, tak to je iba potom vzťah medzi mnou a ním. Možno je to môj kamarát, možno mu dám 100 tisíc, možno ho budem vydierať. Hej? A on môže beztrestne rozhodnúť úplne protizákonne a všetko je v poriadku. Chápete?
Nie, ja súhlasím, toto je tento problém, ja len hovorím, že toto zase takéto sa dá ako zneužiť aj na druhú stranu a ja som proti hociakému zneužitiu a to, ako tomu doznačíme obmedziť tento možnosť zneužitia, je odstrániť tieto návkové zákony alebo ich minimálne drasticky upraviť. A vtedy nevznikne tento problém v tých najvýkonnejších veciach, lebo jednoducho to nebude možné. Ale keď to dnes sa tam svete všelijaký, čo to je za formulácia hanobenie, to čo má byť. Potom si môže človek predstaviť, čo len zachce, podľa toho ľubovole toho sudcu, prokurátora a tak ďalej. To predsa nemôže byť, lebo to je vlastne názor. Môže byť niekedy nepríjemný, hej? Ale je to stále názor. To predsa nemôže byť názor, nemôže byť trestný čin.
A vidíte, že takto to funguje. Poďme k veciam, ktoré sa dejú vo svete. Hádam, najhorúcejšia vec, ktorá sa udiala v posledných dňoch, je konflikt medzi Indiou a Pakistanom po teroristickom útoku, kde zahynulo 26 ich bolo turistov. India obvinila Pakistan, že to boli ich ľudia. Tak už tam dokonca sa strieľa cez hranice, minomety, stíhačky padajú. Ráno som hovoril, že ak si myslíte, že tretia svetová vojna môže vzniknúť len v Európe, môže sa to stať pokojne aj v Pakistane. Dokonca Putin včera sa vyjadril, že podporuje Indiu a že stojí na strane Indie. Môže tam vzniknúť niečo, čo by sme nechceli?
Osobne si nemyslím, že Putin sa takto vyjadril, pretože on je vždy opatrný v tých vyjadreniach a Rusi sa snažia mať dobré vzťahy aj s jednými, aj s druhými. Čiže a Putin už ako sám, jeho podstata je v tom, že on sa nikdy nebude vyjadrovať jednoznačne, proste, že v prospech z niekoho a proti niekomu. To nie je jeho štýl, on nikdy nikoho neuráža. A to je jedna vec. Ja som práve, že počul, že aj pakistánsky ten, neviem teraz, kto sa vyjadril, že akože spoliehajú sa na mediáciu Ruska, lebo sú aj Rusi ich priateľ. Samozrejme, že India je trošku väčší priateľ, ale Rusia sa snažia byť, aby to bolo vyvážené tie ich vzťahy. Tam mimochodom, tam boli aj rakety, ktoré leteli. A samozrejme, môže to prerázať, ja som niekde aj zachytil to, že si vymenili, že ktoré sú tie body v jednej a druhej krajine, ktoré by nemali byť bombardované, lebo sú citlivé, nejaké jadrové zariadenie tam môže byť a tak ďalej. Čiže na jednej strane India má potrebu ukázať Pakistánu, že proste urobili teroristický čin, aj keď títo popierajú samozrejme, ale že minimálne to vychádzalo z územia Pakistánu a treba, aby Pakistán s tým niečo robil. Druhá vec je, že Pakistán zase hovorí, áno, ale ten Kašmír je vlastne okupovaný Indami, lebo tam je moslimská väčšina, hej. Ale každopádne India chce potrestať Pakistán, ale bez toho, že by vznikla vojna. A Pakistán samozrejme odpovedá. Samozrejme je tam to riziko, že to môže prerast. Ale ja by som zatiaľ nepovedal, že to je v tom štádiu takom, že by to teraz akože malo prerast, lebo jedni aj druhí sa snažia, aby to bolo nejako obmedzenej forme, aby nikto nestratil tvár. Tam je to veľmi dôležité.
Ja som zhodou okolností mal minulý týždeň tu v štúdiu v stredu Inda žijúceho na Slovensku, pán Akshay Kumar Dixit, a ten mi píše, že dnes v noci India likvidovala teroristické centra v Pakistane, bolo ich až 9, to boli centrá, kde boli vycvičení aj teroristi, ktorí útočili v Amerike, v Británii, Španielsku, Francúzsku, Nemecku. a preto Západ je ticho, ináč by bol veľmi hlasno voči Indii. A Indovia hovoria, že teda my sme útočili na centra, kde sa cvičia teroristi. No, to len na dokreslenie.
Trump sa trošku vyjadril v neprospech Indie. Neviem, prečo mal takú potrebu. Ale áno, to je tých 9 akože základní, ktoré bombardovali Indovia, aj s raketami. Hej. Ja si len ako osobne myslím to, že akože nemalo by to prerazať, ale človek nikdy nevie. Ale obidve strany, pokiaľ viem, požiadali Rusovo médiá akože sprostredkovanie.
Mne sa vidí, že v minulosti už niečo podobné Putin robil, takého mediátora medzi Indiou a Pakistanom, keď tiež hrozil veľký konflikt medzi tými dvoma krajinami.
Keď bol 65. rok, keď bola tá veľká vojna, tak vtedy to Rusi dokonca sprostredkovali to prímerie medzi nimi.
Mm-hmm. No poďme do Európy. Veľké halo je momentálne okolo toho, že Robert Fico ide do Moskvy, hovorí o akejsi železnej opone. Najnovšie sa vyjadril, že ak bude chcieť niekto budovať železnú oponu, tak zoberie pilku na železo. Pravdou je, že Európska komisia nás chce odstrihnúť od ruskej ropy, uránu a plynu od roku 2027. Čo teda ako, ja neviem, čím tam rozmýšľajú v tom Bruseli, ale však dobre. Čo budeme závislí od amerického plynu, lebo my nechceme byť závislí, my chceme diverzifikovať. Tak odstrihneme sa od jedného a budeme závislí od druhého. Hej, Robert Fico ide do Moskvy, Poliaci sa vyjadrili s opovrhnutím, teda mu museli povoliť ten prelet, lebo neboli náležité formálnosti také, aby mu to zakázali. Ale samozrejme sa vyjadrili, že nehovoriac o tom, čo sa deje u nás na Slovensku na politickej scéne. Ako sa na to pozeráte?
No ne, najprv toto bolo vyjadrenie toho ministra zahraničných vecí Sikorského. A tam je zaujímavé to, čo je taký drobný detail, že vtedy v 2014 roku tú dohodu medzi opozíciou a Janukovičom sprostredkovali tri krajiny západoeurópske, Francúzsko, Nemecko, Poľsko, a podpisovali tú dohodu, na základe ktorej mali byť predčasné voľby na Ukrajine, tie militaristické jednotky sa mali stiahnuť z Kieva, aj polícia sa mala stiahnuť, mali byť odzbrojené, a potom na druhý deň po podpise tej dohody, ktorú mimochodom podpísal práve tento pán Sikorský ako minister zahraničných vecí už vtedy, no tak potom akože došlo k tomu zvrhnutiu Janukoviča. Hej. To len ako také malý ako k tomu Sikorskému. Hej. Druhá vec je, že on je tiež opatrný, čo sa týka tej vojny, lebo Poliaci už tiež ako 5-krát nechcú nejakých vojakov tam posielať, lebo sa boja. Ale ja som počul najnovšie, ale teda neviem, či to je pravda, lebo to sú všetko akože nejaké chýry, že tí Poliaci nakoniec dali ten súhlas, ale že nedali súhlas Litovci s Lotyšmi. Ale potom som takisto čítal, že nedali súhlas Vučičovi. Lebo predsa len ten nie je v Európskej únii, Srbsko, takže... No, ale neviem presne, jak to je, lebo to sú rôzne agentúry, prinášajú rôzne verzie tohto, hej. A väčšinou sa to zatiaľ teda v rovine akože tých chýrov, hej, alebo nepotvrdených správ. Ale každopádne, ako samozrejme, že ten samotný zákaz... A mimochodom, to je ďalšia vec, že... Keď sa na to pozriete, na tých komisárov, takže ako ja som dávno nebol takto kritický, ale to ako človek musí byť kritický, lebo tam sú nekompetentní ľudia, ktorí sú ideologicky zaslepení. A väčšinou musím povedať, že tí západňári hlavne, lebo tí Poliaci tam ako človek trošku chápe to ich proste históriu. Hej? Nedá sa to úplne pochopiť, ale akože vidí, že kde sú tie príčiny. Ale u tých západňarov to je jednoducho, nemajú radi tých Rusov, pohrdajú všetkými aj nami, mimochodom, akorát, že tých Rusov sa boja, ale ako teraz si myslia, že Rusi sú slabí a že teraz ich dobijú. No, ale ako nemá to hlavu ani petu, pretože vlastne Európska únia si strieľa do nohy a tie problémy, ktoré sú dnes v tej Európskej únii, vyplývajú samozrejme z toho Green Dealu, ale takisto aj z tých antiruských sankcií, úplne zbytočných, nezmyselných. Hej. Samozrejme, že Rusi na to doplácajú tiež, to je pravda, to ako netreba si zakrývať.
No, ale povedzme si otvorene, už 10 rokov čakáme, kedy ale... ten hlinený obor padne.
Nie, tam je ten celý vtip v tom, že tí Rusi sa ukázali byť veľmi odolní voči tomu. To boli na to pripravení. ukázali sa byť veľmi odolní a oni vlastne to využili, lebo tam tie niektoré sankcie sú totálne nezmyselné, hej, že zakážem vývoz potravín do Ruska. No tak ako čo, však Rusi si vyrábajú tie potraviny dnes. Ale tam je ten základný problém, že v západnej Európe aj v Amerike prevládalo dotnes tá mienka, že tak ako sme poskladali, ako dali na kolena sovietský zväz komunistický, tak tam je stále komunizmus a oni si nevedia vyrobiť tie potraviny a množstvo iných vecí a preto my ich zničíme. Akorát, že zavodli, že tam 35 rokov žiaden komunizmus už nie je. Hej. No ale
pozrite sa, to je,
nikto nevysvetlí.
Západ vždy bude pozerať nielen na Rusko, ale aj na Slovensko.
Áno, áno,
na celú východnú Európu, áno. Ako na niečo zaostalé, druhotriedné, niečo podradné. Niektorí si možno myslia, že my žijeme v zemľankách, že nevieme, čo je mikrovlnka. Oni sa na nás pozerajú z vrchu. A toto je ich veľká taktická chyba. Že nerozumejú tomu východu, ale že absolútne. Sú ľudia, ktorí rozumejú, lebo chcú rozumieť, ale drvivá väčšina nie.
Viete, tam máte potom ešte jeden problém, lebo to je jedna vec, že oni nás podcenujú, sú arogantní a tým pádom prijímajú nesprávne rozhodnutia, lebo nevedia reálne zhodnotiť situáciu. Ale potom je druhá vec, že my sme takí pokorní a vždy sa nájde množstvo ľudí, ktorí tam pobežia a budú ohovárať a budú rozprávať, že na toho treba sankcie, na toho sankcie. No oni si potom fakt myslia, že to tak ako je aj skutočne, sa utvrdia v tom ich názore, že aké my sme neschopní všetci a tak ďalej a že stačí len trošku zafúkať a proste sa všetci poskladáme.
Áno, a poznám, aby som vedel hneď vymenovať minimálne 6 europoslancov, ktorí to bežne robia, sú z progresívneho Slovenska, len tak mimochodom.
Ale toto je ako problém všade. To je v Poľsku, to je problém v Čechách, to je v Rumunsku, to je všade.
Volodymyr Zelenský sa vyjadril, že negarantuje bezpečnosť na Červenom námestí. Pokúsi sa Ukrajina o niečo, čo by narušilo tú prehliadku vojenskú, tie oslavy? A otázka následná znie, svitne slnko 10. mája v Kyjeve?
No, ja si osobne myslím, že nakoniec tomu nedôjde, lebo predsa len aj z tej Ameriky je teraz trošku tlak, ani nie tak zo západnej Európy, ale skôr tej Ameriky, že ako nebláznite. Ale faktom je, že on žije v tom jeho svete a má určitú podporu hlavne z toho Bruselu a preto si myslí, že môže všetko. A mimochodom, ale posledné 2 dni bolo množstvo útokov práve tými dronmi na Moskvu. Čiže akože ten nátlak, to vyvolávanie strachu, to sa deje. Teraz je otázka, že čo sa bude diať toho 9. Ale to musí byť už o deň skôr, lebo Xi Jinping prilietáva zajtra. A mimochodom, tam je problém akože v tom, že poprvé tam bude defilovať 13 štátov v Moskve. Číňania sú jedni z nich.
Oj, oj.
Špeciálne čínske jednotky sú tam. A samozrejme, keby sa niečo stalo, tak Číňania im to ako nedarujú.
To som sa chcel práve spýtať, lebo viete, u toho Putina je to také, že on je dosť zdržanlivý a možno by neudrel, ani neviem čo, ale keby sa podarilo, povedzme, tým Ukrajincom zabiť prezidenta čínskeho, tak myslíte si, že Číňania by boli tiež zdržanliví?
Neboli. To je proste červená čiara, ktorá volá, lebo to bol až nepriateľský akt. A oni dobre vedia, že on tam ide, že tam letia, on tam už zajtra má byť.
Na tomu Feťákovi Zelenskému to nedochádza, tieto veci, myslíte?
Jemu veľa vecí nedochádza, pretože on poprvé nemá mentálne vybavenie na to, aby mu dochádzalo. Ale potom je ďalšia vec, že on je natoľko podporovaný z tej západnej Európy, hlavne predtým aj z Ameriky, že on si myslí, že on je akože taký nedotknutelný pán Boh a že on si môže robiť, čo chce.
No a čo si on,
vlastne povedzte mi, navádzajú na to, aby...
Hej, ale čo si on predstavuje, keby sa toto stalo a teraz by tam Číňania nastúpili, čo akože západná Európa čo urobí s Čínou?
Nič. Posere sa.
Rozumiete?
No nič by samozrejme, no. Že nikto nebude s Čínou bojovať, ale na druhej strane chcem povedať tú jednu vec, že on žije vo svojom svete, on žije vo svojej bubli dnes evidentne. Keby ste si mimochodom zobrali tie rôzne videá, keď ešte nebol prezidentom, alebo keď bol na začiatku prezidentom, tak to by ste sa nestihli čudovať, ak tam krásne hovorí po rusky, ak hovorí, že Krym je ruský.
Áno, a teraz sa tvári, že po rusky nerozumie.
Hej. Však ruština je jeho materinský jazyk.
To vieme. Ale momentálne sa správa tak, ako by mu gule držali vo zveráku ľudia z Azova. Ľudia z pravého sektora.
Do určitej miery to tak aj je, ale zase keby tam sa Západ postavil k tomu ináč, tak by samozrejme aj on by sa vysporiadal s tým Azovom. Ale ten Západ vlastne ten názor vyzbrojoval, podporoval, takže... A mimochodom, to je potom tá ďalšia vec, že kde to sme, keď tam napríklad aj teraz, akože v tom Kyjeve tam nejaké tam naše nejaké dievčiny tam boli z toho progresívneho Slovenska, ale takisto, keď tam prichádzajú tie zahraničné delegácie, hej, no však predsa tam je akože prospekt Banderu a toho Šuchebiča. Šuchebič bol mimochodom ten, ktorý bol generál upíja toho tej jednotky Nachtigal, hej. Na jeho rukách je krv tisícov ľudí, ako priamo. Bandera to tak nepriame, lebo on bol šéfom ako toho, hej. Takže on je samozrejme zodpovedný takisto, ale ako priamo on väčšinou, nevždy, lebo to aj on niekedy vraždil a robil atentáty a tak ďalej, ale Šuchevič má viacej krvavé ruky, ale Šuchevič je takisto hrdina Ukrajiny. A nikto nič nepovie.
No toto mi vysvetlite, lebo ja keď čítam denní gen, to sú konšpirácie, nič takéto neexistuje na Ukrajine, žiadni banderovci, žiadni, to nie sú fašisti, tie kríže na tankoch a podobne, či majú vyzdobené Ukrajinci svoju bojovú techniku, to je niečo iné. Obrázky z Ukrajiny, keď sa pochoduje na počest Šucheviča alebo Banderu, to je ruská propaganda. Nič také tam neexistuje. Tak si myslím, že neexistuje.
Tá tragédia je tá, že sa popierajú evidentné veci. A ja ako nehovorím, že na Ukrajine je teraz nejaký fašistický režim, lebo to len sú títo, čo ich populárne sú volané banderovci, oni majú len veľký vplyv. Ale nemajú samotnú akože moc všetku, hej? Čiže to nie je ako klasický nejaký fašistický štát. Hej?
Zatiaľ.
Hej, áno, hej. No, ale keďže to nikomu nevadí, tak sa tam proste robí to, čo sa robí. Lebo to je pravda, že keď bol Donbass, keď bola Odesa, keď bolo neviem čo, no tak nikto sa neozval. Žiadny západný novinári sa nikdy neozvali, ani vlády.
Áno, ešte donedávna Odesa to bola vlastne konšpirácia, že nič sa také nestalo, že to je hlúposť, že nič také nebolo.
To ešte boli akože tí separatisti, hej? A tí separatisti sú tí, čo sú tí zlí.
Áno, hej. Čiže na tej Ukrajine sa dejú veci. A niektorí to vysvetľujú ako Vladimír Palko vo svojom príspevku na plus 7 dní, že Zelenský sa ich vyslovene bojí, že ho chcú obesiť, pokiaľ by prišlo k ústupkom, územným ústupkom, tak sa obrátia na Kyjev a Bieleho Zelenského zavesia dole nohami.
Ako do značnej miery je to pravda. On sa ich bojí, to je tiež pravda. Ale nie je to len, že 100% pravda, je to do značnej miery pravda. Lebo keby mal podporu z Washingtonu a z Bruselu, tak on by si predsa len akože mal by páky a oni by mu hlavne dali tie páky na to, aby zakročil. Ale to nie je v záujme, lebo proste oni sú tí, čo nenávidia Rusov, bojujú proti ním, hej, takže to sú tí užitoční idioti, ktorí slúžia záujmu. Takže... To sa doteraz nestalo, ani sa to podľa mňa nestane.
Pán Štefanko, chcem sa vás pýtať, čo robíte na to, čo sa deje v Kanade teraz? Po voľbách, teraz Alberta, Saskatchewan, hlavne Alberta.
Alberta, hej, no takto tam, samozrejme, oni hovoria, že môžu urobiť nejaké referendum, ja neviem, lebo to nie je také jednoduché to referendum, samozrejme. Ale pravda je taká, že včera, ten nový kanadský premiér bol v Amerike,
aj.
Bol u Trumpa a povedal, že akože vzhľadom na ten ako tlak, tá Kanada teraz ako chce, akože sa zvýšila jej identita a tak ďalej. Ale na tej istej tlačovke vlastne Trump ako povedal, že akože on stále chce, aby sa pripojili k Spojeným štátom. Čiže ja tam nevylučujem to, že Američania podporia nejaké takéto separatistické snahy, proste povedzme v tej Alberte alebo niekde inde. Ale skôr to tak mi to pripadá, že aj ten kanadský je ochotný spolupracovať s Trumpom a že možno sa na niečom dohodnú, ale určite to nebude to, čo chcel Trump. Hej. Lebo je faktom, že ako vyhral voľby tento a tá väčšina tých Kanaďanov dali jasne najavo, že oni nechcú sa pripojiť.
Dobre, ale keď sa nad tým zamyslíte, tá Alberta hodne, samozrejme, napriek tým všetkým tým somarinám a zákazom, čo majú z Otavy, tak finančne drží aj tie socialistické, jak je Ontario alebo Britská Kolumbia, alebo Quebec, ich drží nad vodou. A nemohla by byť tá Alberta zadnými dvierkami pre Trumpa? Viete?
Ako nedá sa to vylúčiť, môže byť, samozrejme.
Že, lebo potom on dosť finančne, však oni keď si budú tlačiť tú svoju, ten Green Deal a všetky tie somariny, tak oni sa sami budú ničiť. Hej. A možno ostatní Kanaďania potom uvidia, že aha, ale v Alberte sa takto žije. Viete, len to
myslím, nemyslím, že
použiť to ako taký trojský kôň, tú Albertu by podľa mňa mohol Trump.
Áno, samozrejme, on sa podľa mňa aj bude o to snažiť, lebo, ale problém s Trumpom je ten, že on jeden deň povie jedno a druhý deň povie druhé, hej? Čiže on si častokrát protirečí, ako nemá nejakú, že stálosť v jeho názoroch a proste nejaké konzekventné proste názory, ktoré by sa nemenili. On ako stále raz povie tak a raz povie tak, chce byť dobrý aj s tými v tom jeho, v tej jeho vláde, tam je množstvo. Tam je to rozdelené vlastne tiež na dva tábory, hej. Ten napríklad aj ten Waltz, hej. No. Povráva sa jedno, že on tam napríklad mal nejaké diskusie s Netanyahuom o útoku na Irán, bez vedomia Trumpa, a Trump to zase nechce, hej. On je totálne proizraelský, ale toto nechce vojnu, hej. Lebo však on je obchodník, či on nikde nechce vojnu. To je druhá vec, že tie jeho kroky, ktoré robia, môžu skončiť nejakými vojnami, hej? Ale on osobne to nechce. No a v tejto situácii on jednoducho, Waltz napríklad, ten mal, tie sa povráva, to bolo vo Washington Post, že diskusie s Netanyahuom o americko-izraelskom útoku na Irán, hej? A že kvôli tomu vlastne letel, aj keď ho urobili veľvyslancom pri OSN, teda urobia ho veľvyslancom pri OSN, hej. Ale bol zase na druhej strane mal byť ten, ktorý sa dostával proti Rusky, hej. Ale tam zase ten Elon Musk, alebo aj ten Witkoff, hej, ten kamarát Trump, tí sú zase skôr takí, že nie že prorusky, ale chcú sa dohodnúť s Rusmi, tak by som to povedal, hej. Čiže on je tam rozdelený v tej jeho vláde. Mimochodom, tam je taká zaujímavosť, že tam mala byť veľvyslankyňou pri OSN, sa volá pána Elise Stefanik. A je to vlastne Štefánik, to je jej meno. A ja keď som pozeral, lebo poznám tú tvár, tak to ona sa dosť podobá na toho nášho Štefánika. Čiže neviem, že či tam nie sú nejaké väzby, nejaké prepojenia. Ale ona už každopádne Američanka, narodená v Amerike, hej. Len hovorí, meno má také ako Štefánik náš, a akorát, že po americky čítané, aj napísané, hej. Ale ona mala byť vlastne to veľvyslankyňou pri OSN. A nakoniec ju Trump stiahol s tým, že ona bola vlastne v tom kongrese a vlastne by stratili jeden hlas. A tam je to momentálne tak, že republikáni majú 220 hlasov a 218 je treba na väčšinu. Čiže keby ona odišla tam, tak vlastne by bolo 219 a tam sa vždy nejakí tí republikánski kongresmani zbúria proti Trumpovi, pridajú sa k demokratov, a Trump vlastne do značnej miery skončil v mnohých veciach. Takže preto ju tam vlastne nakoniec nechcel, hoci on bol ten, ktorý ju tam navrhol.
No ďalší záľuz má napríklad Trump na Grónsko. Tam to ešte bude veselo.
Tam ešte bude veselo, lebo tých Grónčanov je nejakých 60 tisíc, to nie je Kanada 40 miliónov. A tam tí Grónčania, ako hovorím, to je 60 tisíc a relatívne chudobných ľudí. Napriek tomu obrovskému nerastnému bohatstvu. Ale tí zase vlastne takto vychádza teraz, že bude hlasovanie o nezávislosti Grónska o pár rokov, nikto nevie to odhadnúť, kedy presne, ale bude. Čiže oni získajú samostatnosť od Dánska. A potom je otázka, že Trump bude tlačiť, pokiaľ teda ešte bude stále, samozrejme, hej, v tomto úrade. No a buď sa na nejakom dohodu, podľa mňa sa nedohodnú na tom, že by sa stali nejakým členským štátom Spojených štátov, ale nejaká forma dohody, tam Američania sú dosť by som povedal, tvorivý v tomto, že nejaká forma nejakého asociovaného člena, jak toto máme s tými mikronéskými ostrovami a tak ďalej, tam môže nastať.
To ste pekne povedali, že
ale
tvorivý.
Ale to ešte
tvorivý.
Nie je otázka. Áno, oni sú
oni
tvorivý
sú jasne, však. Oni na papier dajú hocičo, poper krúcajú, veď ako im je to jedno. Účelovo robia veci, jasne.
Ale to je tá anglosaská pragmatická mentalita. Ano. A ja osobne hovorím, že my by sme sa od nich mali učiť nie vo všetkom. Ale predsa len, lebo my sme príliš naivní a príliš tak nepragmatickí častokrát. A preto určitá dávka ako naučenia sa od nich toho pragmatizmu by nebola nám na škodu.
Že preberme si to, čo môžeme využiť. Nie všetko.
Áno, čas sa dá využiť.
Aj od Izraela sa treba dá učiť. Veľa vecí sa dá naučiť.
Samozrejme.
Aj od Nemcov sa budeme učiť, ale až po prestávke.
Dobre, ideme si zahrať.
Dobrý deň, priatelia.
Dobrý deň prejem už aj ja teraz, v tejto chvíli.
Tak, pán inžinier Desider Štefunko k nám opäť zavítal po mesiaci takmer. A vždy sa opýtame na tú zahraničnú politiku, v tej domácej sa moc nemotáme. V Nemecku sa diali včera veci. Friedrich Merz až na druhý pokus sa stal kancelárom. Veľká panika nastala v Bundestagu. Nakoniec sa to však podarilo. Dokonca AfD vyzývalo na nové voľby, ale po obede sa hlasovalo ešte raz 15-15. Nakoniec Friedrich Merz dostal 325 hlasov z 328 možných. A už začal úradovať a on chce teda, Friedrich Merz, teda závislosť od USA znížiť a s Francúzmi ide teraz rokovať a skrátka v tej Európe chce urobiť poriadok. Čo som ja počul predtým, tie jeho silné vyhlásenia, ako pošle tie Taurusy na Ukrajinu a teda musia Francúzi a Briti a Nemci donútiť toho Putina k tomu mieru a oni ho donútia. Teda keď dva mravce so slonom idú po moste, ale idú po ceme, čo?
Ja len k tomu, než odpoviete, že vrátim sa o krok ďalej. Čo si myslíte, prečo tie ľudia, ktorí nehlasovali za neho, potom po obede už hlasovali za neho? Prečo zmenili názor?
No podľa mňa, iné, to sa povrávalo o tom, že nemusí dostať v prvom kole ako tú požadovanú väčšinu. Takže do určitej miery sa to dalo čakať. No ale tam ako nie všetci s ním súhlasia, tam sú takisto tie vnútropolitické boje, hej, ako medzi nimi. Takže, ale ako potom ako v tom druhom kole, ako dostal tú požadovanú väčšinu. Takže akože to bola len taká výstraha, že čo by sa mohlo stať, keby ako sa neriadil aj tým, čo hovorí tých ja neviem, koľko to je, 15-20 poslancov, hej. Ale faktom je, že nakoniec to dostalo, to sa aj očakávalo, ale tiež sa očakávalo, že v prvom kole to nemusí dostať.
No ale to by, on bol prvý v histórii, ktorý to nedostal na prvú šupu.
Áno, to je pravda, ale hovorím, to sa vlastne aj u nás deje, že sa niektorí poslanci akože zbúria a potom sa aj tak ako prispôsobia, hej no. Chcel vyslať nejaký varovný signál.
Ja som veľmi zvedavý, ako to chce ten Merz urobiť, aby teda tá Európa sa osamostatnila od Spojených štátov amerických.
Tam je problém tomu, to čo je všeobecný problém v Európskej únii, že moci sa dostali ľudia, ktorí sú častokrát nekompetentní, aj keď to nie je jeho prípad, hej, samotného Merza. Ale proste politické oportunisti. A oni žijú v tých svojich bublinách a proste... A oni si ináč myslia to, že oni fakt akože s tými Rusmi zatočia. No to ako majú takú predstavu, ale potom vždy, keď dojde na lámanie chleba, tak si predsa len uvedomia, hlavne keď Američania im nedajú tie ich záruky, že sa bude sťahovať na ich prítomnosť na Ukrajine tá článok 5 a potom sa tak trošku akože trošku ukľudňaná a potom sa to znova začína naspäť znova. Ale ako čo on tam urobí s tými Taurusmi, to nikto nevie. A tam je tiež aj otázka, že teda čo urobia Rusi, lebo Rusi dosiaľ akože boli zodpovední, alebo však to je na podstata Putina v podstate, no ale je to odtiaľ potiaľ. Čiže v jednom momente sa môže stať, že stratia tú trpezlivosť. Aj keď oni tiež nechcú žiadnu vojnu, ale tam sa to môže stať.
Existuje taká spoločnosť, že ochotných, hej, ktorí chcú vyslať na Ukrajinu svoje vojska. Je medzi nimi aj Francúzsko, Británia nad tým uvažuje. Ako sa bude na to pozerať Ruská federácia, ak vojska Severoatlantickej aliancie budú pochodovať po ukrajinskej pôde?
Tak oni
lebo tých červených čier sme tu už mali.
Tak áno, to je to, čo hovorím. A tentokrát znova hovoria, že akože zasiahnu, že ich budú považovať za nepriateľov. A v tomto prípade sa tu podľa mňa už aj kľudne môže stať. Každopádne sa toho boja. A práve preto tomu Trumpovi sa žiadne záruky nechce dávať. Lebo on by sa rád vycúval z tej vojny. Na druhej strane má tam okolo seba tých všetkých poradcov, ministrov, množstvo z nich, ktorí by nechceli sa len tak vycúvať. A on vlastne tak bojuje medzi tými dvoma tábormi a často sa ich krátci protirečí. Ale každopádne zatiaľ to bolo tak, že to aj ten minister obrany a v podstate aj Marco Rubio a nielen Trump povedali, že ako tie záruky oni nedávajú. Že bude platiť článok 5. To znamená, keby sa niečo stalo, to už sa zautočia na nich, takže oni pomôžu Američania. A pred tým pánom sa boja. A mimochodom, že oni majú problém tam vôbec poslať tých vojakov. Tam myslím, že slávne, veľké, teraz neviem, čo to je, či to je Lotyšsko alebo Estonsko, ale povedali, že pošlu nejakých 100 bojakov, akože veľký kontingent.
No.
Lebo tých červených čiar, čo ja si pamätám, už nie, bolo.
Áno, to je pravda. To je...
Najprv tanky, potom lietadla. Toto všetko sa už na Ukrajinu dostalo, ale napriek tomu je Rus zdržanlivý. Chvala pánu Bohu, lebo kto ho vie, čo by sa stalo. Naposledy sa vyjadril aj Vladimír Putin, že nie je potreba posielať jadrové zbrane na Ukrajinu, že my si dosiahneme svoje aj bežnými konvenčnými zbraniami. Dokonca som kdesi čítal, že Rusi momentálne dosť napredujú, že niektoré územia už možno mesiac, dva budú dobité. Ukrajinci chcú bojovať naďalej, ale pritom sa vojna nevyvíja práve najlepšie. Ďalšou vecou je, že Zelenský nemá ľudí. Ľudia na Ukrajine, ktorých majú synov takých 17-ročných, lebo keď má 18 a automaticky už nesmie opustiť Ukrajinu, tak ich lifrujú na západ. Nechcú bojovať za Zelenského. Nechcú bojovať za Azov, za pravý sektor. Nechcú svojich synov nechať padnúť. Mnohí zdrhli. Niektorí dezertovali, niektorí sa vzdali. Ako dokedy toto bude pokračovať? Dokedy budú tlačiť Ukrajinu do toho boja?
Ja by som tak povedal, že v západnej Európe a predtým aj Amerika, aj keď tá Amerika dodnes podporuje aj zbraňami tú Ukrajinu, aj keď v menšej miere, ale oni dodávajú zbrane, aby bojovali proti Rusom. Tak, ako to povedal Schiffer-Dokrokáč, ekonomist, asi to bol niekedy pred pol rokom, že vojna je pre nás výhodná a to povedala v americkej televízii, myslím, ABC to bolo alebo niečo také, hej. Šéf-redaktorka z Economist, to je akože, to ja som 30 rokov odoberal a ja som, pre mňa to bolo jak nejaká Biblia pomaly, hej. No a teraz už to neodoberal, lebo sa to nedá čítať z môjho pohľadu, ale ona povedala, že vojna je výhodná, Ukrajinci bojujú, Ukrajinci zomierajú a Rusko je oslabované. Čiže oni vlastne majú záujem, ako stále to tam dodávať, niekto na tom aj zarába samozrejme, a dodávať tie zbrane, aby tá Ukrajina bojovala čo najdlhšie proti Rusom a aby sa navzájom zabíjali. No. Je to cynické, ale je to taká realita. No, oni sa o to nesmie hovoriť oficiálne.
Radosť. Lebo ja nevidím dôvod, prečo...
No ale potom je tam jedna vec, že tí ukrajinskí vojaci, tak to treba rozlišovať, hej? Ukrajinskí vojaci, ktorí hovoria po rusky, tí majú menšiu ochotu tam bojovať a sa nechať zabíjať, ako tí z Azovu a tieto Ajdar a tieto jednotky, ktorú sú väčšinou z tej západnej Ukrajiny, hej? Čiže tam je tá bojová morálka ako dosť ako rôzna. No ale potom ako všeobecne, tej v podstate bola, kedy to všetko boli tí istí Rusi, dnes už to nie sú tí istí Rusi, sú tu už Ukrajinci a Rusi, aj keď časť tých Ukrajincov sú de facto Rusi na tom východe. Ale to je tá ruská zásade mentalita, že on je proste, on je, bude bojovať, hej. Čiže tam aj tento faktor existuje, že tie ukrajinské jednotky vlastne bojujú dosť dobre. A nie len ten Azov, ale aj tie ostatné. Veľa z nich sa zdáva, hej, ale potom veľa z nich aj bojuje, proste, lebo oni to majú v povahe. Takže, a pokiaľ dostávajú zbranie a sú vlastne držaní na plavu, ako, hej, ako západom, tak tam sa bude bojovať, pokiaľ by nezvrhli toho Zelenského, hej, čo sa tiež môže stať, ale zatiaľ to má tvrdo ako pevne pod kontrolou. A samozrejme, tam na tej Ukrajine však koniec koncov tam zo pár novinárov už tak všelijako skončilo, že zmizli, potom sú noviny, ktoré nechvália Zelenského, sú vlastne zakázané, hej. Tie, čo sú otvorené proti nemu, politické strany, takisté, čo boli proti nemu, takže tam ten režim vôbec nie je nejako, že 5-krát demokratický. Takže on v podstate, a pokiaľ má tie injekcie zo západu, a dnes je to stále aj Amerika, ak je v menšej miere, a potom samozrejme západná Európa, vrátane náš, musíme povedať, hej. No tak tam sa to bude bojovať, takže to nikto to nevie odhadnúť, ale bude. Ale mimochodom, to je potom ďalšia vec, že oni tí Rusi majú akože postupujú, ale postupujú strašne pomaly. Tam sú aj tie veci, že tam majú množstvo dronov, tie ukrajinská armáda, zase keď chce niekto logistiku, keď chceš postupovať, tak tie drony ti zničia všetku celú tú logistiku. Takže musia byť aj opatrní, podľa mňa Putin ani nechce nejaký velikánsky rýchly postup, aby zase nepobudil proti sebe celý západ, ako aj do boja, hej. Takže ale faktom je, že pokiaľ by takto postupovali, ako teraz postupujú, tak to bude trvať ďalších 100 rokov. Majú postup, ale nie je to taký závratný postup.
Viete, čo, nie je to robené na schvál takto.
Čiastočne. Ale sú tam aj tie objektívne dôvody. A tam potom samozrejme majú napríklad aj problém na tú Odesu, hej, keby chceli ísť zatiaľ, ako im to oficiálne nehovoria. Hej, lebo oficiálne zatiaľ by im stačili tie 4 regióny na východe. Ale tá Odesa, to je pre Rusov, to je emocionálny problém, lebo to je ich Odesa. Odesa to je v ruskom svete a ako v ruskej kultúre a tak ďalej. Odesa má veľmi významné miesto. Lenže tam, keby chceli ísť na tú Odesu, tak musia prejsť ten Dnieper. A to nie je jednoduché dnes, a hlavne pri tých dronoch, ktoré sú. Takže to by tá ukrajinská armáda musela byť fakt veľmi, veľmi oslabená, aby oni mali šancu prejsť cez ten Dnieper. A samozrejme, tam ako možno by aj mohli, hovorí sa o nejakých dvoch rezervných armádach, ale tam by mali obrovské straty, keby chceli ten Dnieper prejsť. Takže ono to vôbec nie je jednoduché.
Preto potom Putin tlačí na to, aby sa dohodli, že tieto regióny mu pripadnú po prípadnej dohode mierovej?
Oficiálna ruská pozícia je, že tie 4 regióny, to znamená plus Krym samozrejme, Krym plus Donetsk, Luhansk, Záporožie a Cherson, ale ako celé, hej, že majú patriť Rusku, lebo je to na základe referenda a je to v ruskej ústave a o tom sa nediskutuje. Američania v podstate navrhovali Rusom, že tam, kde je momentálne tá línia bojová. Lenže to je nejaký 18-20% územia Ukrajiny. A zostáva, dva sú dôležité veci pre Rusov, a potom sú ešte tie menšie, ale zásadné, ako by som povedal, prioritné pre Rusov a emocionálne. Je Charkov na severe, ako ruské mesto Charkov, a Odesa. Hej? A potom samozrejme, ako môže byť aj ten Dnepropetrovsk, ktorý mimochodom, keď to ešte dobili Rusi za Kataríny Veľkej, to územie, tak vtedy sa to volalo Jekaterinoslavu. To bolo po Jekaterine, Kataríne a Jekaterinoslavu. Potom to za Lenina premenovali na Dnepropetrovsk a potom to Ukrajinci skrátili na Dnipro. Hej? Ale pôvodne sa to volalo Jekaterinoslavu. A tam sú iné, potom je samozrejme to Podnestersko. A to je taká zaujímavá vec, to Podnestersko, lebo U nás sa o tom vôbec nehovorí nikdy. Ale Rusi dobili od Turkov a Tatárov až po rieku Dnestr. A to znamená, ľavá strana rieky Dnestr bola to, čo dobili. Ešte Suvorov to dobil. Hej? Spolu s Potemkinom, mimochodom. Potemkin bol ako správca, gubernie tej celej, Suvorov bol ten generál. No a oni to dobili. Potom v 1812 roku Rusi dobili otrovkov ten pravý breh Dnestru, a to je tá dnešná Moldavská republika. Urobili mier tesne predtým, jak Napoleon napadol. A potom to patrilo Rusku až do konca prvej svetovej vojny. Potom to dostali Rumuni. Hej. A ten ľavý breh toho Dnestra stále bol ako sovietský zväz. Predtým ruský. Tam mimochodom tam je Rubel, a tam ešte na tom Rubli je, ja som to aj videl, že Suvorov tam ešte je, lebo Suvorov bol ten, čo to... Mimochodom, to je zaujímavé, že tam sú dve hlavné skupiny obyvateľstva na tej Podnestrovsku. Podnestrovsku. Rusia a Ukrajinci. A tam nie je žiadna nenávisť medzi nimi. Tam sa... Majú spoločného nepriateľa, Rumunov. Takže tam nie je absolútne žiaden problém medzi nimi. Hej? No ale vtedy Stalin, ktorý chcel naspäť to Moldavsko, hej, ruské, a potom už to patrilo Rumunsku, tak on vytvoril na ľavom brehu Dnestru Moldavskú autonómnu republiku. A potom akože toto využil, keď ako chcel, akože, aby to Moldavsko išlo naspäť do Sovietského zväzu, tak vtedy bola taká nota, a ja som aj dokonca čítal svojho času, a tam bolo, že dnes, keď vojenská slabosť Sovietského zväzu je minulosťou, žiadame mierové vyriešenie problému Moldavska. A čiže inými slovami, spojiť to Moldavsko, ktoré Stalin vytvoril umelo, ktoré nikdy nebolo v historickej Besarabii, s tou Moldavskou akože republikou, ktorá vtedy už bola ako Besarabia Rumunska. No a Rumuni súhlasili, Hitler povedal, že však aj tak dostanete to naspäť, hej. No a potom vlastne, keď už bolo po druhej svetovej vojne, tak ten pravý breh Dnestra zostal v tom Moldavskej sovietskej socialistickej republike. A keď sa rozpadával sovietský zväz, tak tí miestni Rusi, Ukrajinci nechceli ísť do Rumunska, tak sa zbúrili a tam sa bojovalo. Hej, tam sa tvrdo bojovalo. Preto je to tam akože rozdelené.
Mm-hmm. Vy ste vzdelaný, skúsený človek s letitými skúsenosťami. Ja veľa veciam nerozumiem. Ja som rád, že ste tu a niektoré veci mi vysvetlíte. Lebo v našom mediálnom priestore sa na jednej strane dozviem, že Rusi už nemajú tanky, Rusi už nemajú zbrane, Rusi už bojujú lopatkami. Ten, kto sa trošku venuje histórii vojenskej, vie, že spec nás mal špeciálne výcvik na boj s lopatkou, čiže tichý boj. Somáre používajú na nosenie mín, v podstate už nemajú ani tanky, na motorkách a na starých autách utočia. Potom sa zase dočítam, že sa musíme Rusov báť, lebo prepadnú západnú Európu. Potom sa dočítam, že Rusko napadlo Gruzínsko v roku 2008, napríklad. Tiež mi to nepasuje, lebo ja mám inú historickú...
Počúvaj, prídu do Bruselu
na... Ale v novinách sa
prídu do Bruselu na somároch z oného... Z Černobylu. To sú veľké somáre, kamaráde.
Ja, no, napríklad poviem k tomu...
Ako, prečo ako toto, tieto médiá ako takto... A potom sa dočítam, že 3/4 západnej Európy sa bojí Ruska, lebo sa boja, že Rusi letia až do Paríža. Či je to zámer, ale ja to nerozumiem tomu. Lebo oni ani po sebe potom neprečítajú. Potom zase napíšu, Rusi budujú veľkú tankovú armádu. Ale nemajú prostriedky, som počul. Lebo mi to hovoria už 4 roky. Čo 4? Od 14. roku mi to hovoria. A potom včera som sa točil, no budujú a tanky vyrábajú nové a nové. A to nebude kvôli Ukrajine, to bude kvôli tomu, že chce ísť Rus na Európu.
Ja by som
to... Vysvetlite mi to, prosím vás. Ja som hlúpy.
No, nie je to komplikované, hej, ale budem zjednodušovať, ale v zásade vysvetlím.
Budem rád.
Samozrejme, základná vec, tá vojna, ktorá je špeciálna vojenská operácia, je dve hlavné dôležité príčiny, teda tri. Prvá vec je, že rozširovanie NATO. Druhá vec je, že zakázali ruštinu a obmedzili a zakázali ruské školy na tej juhovýchodnej Ukrajine. a tým pádom, a potom začali bombardovať, tam boli tí mŕtvi na tom Doblace od 2014 roku. A potom týždeň predtým, jak bola tá špeciálna vojenská operácia, tak týždeň predtým ukrajinská armáda začala masívne delostrelecké bombardovanie a letecké tých republik.
Toto bude hoax, lebo ja som to v denníku aj nečítal.
No, ale to je pravda.
Ja
a to dokonca tam sú aj záznamy z toho OBSE, že sa to dialo. Hej? No a toto vlastne celé priviedlo potom ako k tomu, čo sa stalo, aj keď tam už v podstate bolo jasné, keď v decembri Rusi dali ten mierový návrh, ktorý sa interpretoval, že to je ultimátum, hej. No to bol vlastne návrh mierovej dohody. A vlastne to bol to akože návodná akože pozvánka na rokovanie, hej. Lebo Rusi stratili trpezlivosť, hlavne potom, jak Ukrajina ako vystúpila z tých minských dohôd, ktoré boli mimochodom schválené bezpečnosťou radov OSN. Tam hlasovali za to aj Angličania, aj Francúzi, aj Američania. Hej? To bola rezolúcia, teraz neviem, koľko to bolo, ale to bolo tam ako dohodnuté. Čiže toto boli tie dôvody, ktoré vlastne k tomu došli a tam vždy sa jednalo dnes o rozširovaní NATO a o právach Rusov na tej juhovýchodnej Ukrajine. Rusi nechcú ísť do žiadného Lvova tam, lebo oni si uvedomujú, že tam tí ľudia ich nenávidia dnes. Oni
to
sa necítia Rusmi. Voľa kedy boli. 1848 tam bola delegácia od Ruskej národnej vyššej rady z Lvova, ktorí prišli rokovať s pánom ministrom von Stadionom do Viedne a žiadali ruské školy. A pán minister Rakúsky sa ich spýtal, a aký má dôvod Rakúsko otvárať ruské školy, keď z druhej strany hranice, lebo sme sa bavili vtedy o tej Haliči, keď z druhej strany hranice je Rusko. A na to jeden z tej delegácie lvovských Rusov povedal pán minister. Nie, ale on povedal, že keby ste neboli Rusi, tak sa dá o tom diskutovať. A vtedy ten jeden z tej delegácie lvovských Rusov vtedy ešte, tak ako hovorí pán minister. Ja som čítal iná záznam z toho z toho rokovania. Hej? Dvoje sen som to čítal v archíve. Náhodou som to objavil a som to prekvapený, že čo to čítam. No a tam on hovorí, ten jeden z tých Rusov z Búva hovorí, pán minister, ruský, teda moskovskí Rusi píšu slovo ruský s dvoma s a na konci je j. A my lvovskí Rusi píšeme s jedným s a na konci nie je j. No a potom Rakúšania otvorili katedru Lvove a tak ďalej a sa to vlastne celé začalo. Tam bol potom ten Hruševský, ktorý je dnes akože národný hrdina na Ukrajine. Hej. A ten napísal knižku v jednom momente História Ukrajiny Rusi, ako pomlčka Rusi, lebo všetci vedeli, čo to je Rus, ale nikto nevedel, čo to je Ukrajina. Tak on to uviedol, ten termín, potom Rusi šla do úzadia, skončilo iba akože Ukrajina. Mimochodom, on za Lenina, tento Hruševský, sa vrátil na Ukrajinu a on tam dokonca mal nejaké ministerstvo a tak ďalej. Hej. To sú také zaujímavé veci, že, o ktorých sa nikdy človek nedočíta normálne. Hej. No. Ale čo chcem povedať, že ono to nie je všetko také jednoduché, ale dnes je reálne faktom, že oni sa nepovažujú za Rusov, sú Ukrajinci a sú na to hrdí a nemajú radi Rusov, hej, jednoznačne. Čiže je rozdiel medzi východnou Ukrajinou a západnou Ukrajinou. Čiže tam Rusi nechcú ísť do toho Lvova a do tej Haliče a tam na ten západ, pretože oni vedia, že aj tak ich tam nenávidia a nemajú záujem. Oni by tam išli jedine vtedy, keby akože museli. Ale normálne nechcú, lebo mimochodom však tam bol proti ním boj, ten partizánsky po druhej svetovej vojne do roku nejakých 55. Hej, tam ako tam tvrdo v tých lesoch tam stále tí partizáni, hej, banderovsky fungovali. Takže to je vojna vlastne o rozširovaní NATO, o právach ruskej menšiny na Ukrajine a teraz, keď už tam ako vliezli, tak samozrejme minimum je tie 4 regióny plus Krym.
Pán Štefunko.
Čiže tam nie je v tom Charkov a nie je v tom Odesa. No ale keď to takto skončí, že nebude žiadna dohoda, tak tí Rusi sa budú snažiť obsadiť aj tieto dve možnosti, ale podľa mňa nepôjdu ďalej. Oni tak maximálne môžu prísť po ten východný breh Dnepra. A radi by dostali Kyjev, lebo to je matka ruských miest. Hej? Ale toto sú akože, nie je to, čo oficiálne navrhujú teraz. Teraz sú ochotní to uzatvoriť bez Odesy, bez Charkova a tak ďalej. Ale keď tá vojna bude pokračovať, tak ako nikto nevie, ak to nakoniec skončí.
Posledná otázka, ešte pred prestávkou. Áno, čo robíte, alebo ako vidíte, čo sa udeje vo Vatikáne teraz? Čo nás čaká?
Aha, ideme voliť pápeža.
No ja by som si ako netrúfal to robiť nejaké odhady, aj keď všetci robia nejaké odhady. Faktom je to, že väčšina z tých kardinálov, myslím, že ich je 133, sú tí ľudia, ktorí boli menovaní týmto posledným pápežom, hej? A čiže sú to v priazmenej ľudia, ktorých on i tam menoval, a to znamená, mali by byť jeho názor. Ďalšia ale potom vieš, že tam sa môže byť zvolený hocikto, jak sa dohodnú. Lebo dnes to môže byť aj, môže to byť aj Afričan, môže to byť aj z Latinskej Ameriky, môže to byť z Ázie. Hej. Tam ako dnes to už nie je tak, jak bola, kedy vždy to bol Talian, potom bol najprv to bol ešte Poliak, hej, potom Nemec, hej, a teraz sme skončili na Argentínčanovi. Ale teraz ten akože výbor môže byť ešte väčší.
Ja som kde si čítal, že azijskí kardináli budú hlasovať ako jeden blok. Čiže pokojne sa môže stať, že budeme mať z Ázie.
Áno, aj to sa môže stať. Preto hovorím, že tam dnes je to ďaleko viacej otvorené ako predtým.
Dobre.
No uvidíme.
Ideme dať prestávku.
Dobrý deň, prajem. Servus, Norbert.
Dobrý deň, prajem aj ja každému.
Tak, túto pánovi Desiderovi Štefunkovi už môžete klásť otázky. Telefón som bol naštartoval. 0950 66 11 16. Mailová adresa ranozavináčinfovina.bz.
Jednu vec by som chcel... Počkaj, Renko, o čom sme sa bavili, toto aktuálna správa. A... Mimoriadne dramatická situácia odohrala sa v Turcii. Podľa neoficiálnych informácií došlo k prepadnutiu sudkyne okresného súdu Martine priamo v súkromnom byte v obci Turčianske Klačany. Útočníci mali podľa dostupných informácií byť ozbrojení. Údajne išlo dvoch mužov so samopalmi. Hej? A policia to... No a čo vám my hovoríme? Čo vám my, Doriti, hovoríme už roky? Ešte teraz, pred hodinou, pred dvomi som vám hovoril, že si myslíte, že nič, absolútne nič sa vám nemôže stať. K čomu to bude viesť tieto vaše kontroverzné, rozdielne, nezákonné rozhodnutia? No, furt niekomu prepne v hlave a toto je, ja v takomto štáte nechcem žiť. Ja nepotrebujem, aby nejakí samopálnici chodili za sudcami. Ale toto si voláte na seba vy sami, lebo ste skorumpovaní. O tom to je celé. Toto je hrozné niečo, kokos. To už horšie, ako v Amerike.
Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, páni, Marian Sučany, pozdravím pána hostia. Ja iba k tomu, čo teraz znova hovoril, tak tu navšade teraz sú zatarasy okolo a hľadá sa niekto, hej, lebo vlastne Turčianske Klačany, to je kilometra pol Turčian s krížom, takže uvidíme, čo sa bude, kto čo, hej, ale je to tu také policajné manévre. No, ale ja by som sa chcel spýtať ohľadne toho Ruska, pretože ja si myslím, že momentálne Rusi, čo sa týka tej vojny, tak oni postupujú metodicky, že nie je to tá červená armáda a že skrátka oni viac menej aj, jak majú tí Ukrajinci nejaké tie oporné body, tak tie Rusi to všetko obchádzajú z boku a potom vlastne ich tam ako v úvodzovkách vyhlodovejú a buď sa vzdajú, alebo ich tam dorazia. A tak to idú. Ale ja si myslím, že tá hranica bude Dnieper, pretože dostať sa k Odese bojom, tak ja si myslím, že to je viac menej nemožné. Je tam strašne veľa vody, sú tam ostrovy a viac menej, keď chce ísť akýkoľvek vlastne krajina do útoku alebo hocikto, tak vlastne viac menej na kilometr potrebuje 1000 vojakov a tá hranica bojov je vyše 1000 kilometrov, takže Rusi vyše milióna tých vojakov nemajú, takže všetky tie progresívno-cintulovské nejaké reči o tom, že ako Rusi už sú v Bruseli, tak si myslím, že to je iba somarina. Ale chcem sa spýtať, že ako to vidíte, pán Štefunko, vy, že ohľadne toho, že vlastne Rusi viac menej, keby chceli, tak zlikvidujú všetky tie prístupové hraničné územia, ako je napríklad za čierou nad Tisou Ukrajina, a všade, či už je to doprava železničná alebo cestná, to znamená zničia všetky to úzly a de facto Ukrajinci viac menej mimo Rzeszowa, keď im tam niečo dovezú Poliaci, nejaké zbranie, tak viac menej by skolabovali v rámci tej logistiky. Krátke, ja si myslím, že je to aj z tej ruskej strany viac menej, aby tá ekonomika fungovala a že sú tam nejaké tie, nie je tam Putin, ale sú tam tie nejaké zaujímavé skupiny, ktoré takisto si myslím, že nechcú to hneď len tak ukončiť, pretože sú tam nejaké záujmy ohľadne obchodovania. Ako to vidíte vy? Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré.
Takto, akože nikto nemá kryštálovú gulu, a preto ja osobne ako tiež nebudem hovoriť, že ju mám. Na druhej strane, to, čo ste povedali, áno, ten Dnieper je taká prirodzená hranica, ale mimochodom z toho Donbasu do Dniepra, tam je Kiev hlavne, hej, a na tým Dniepropetrovskom, tak to je ešte pekná štreka. A potom je tam jeden problém, že tam je Poltava, a Poltava je vlastne akože taká Ukrajino hovoriaca. Vedia po rusky, ale je to akože dosť... Nie sú to tí banderovci z Lvova, to nie je Halič, ale je to už akože také ukrajinské viac menej. Na druhej strane tá Odesa, Nikolajev, to je akože to sú ruské územia, kde majú Rusi k tomu aj taký emocionálny vzťah. Ale je tam ten problém, ten Dnieper, hej? A nejaký výsadok, ako povedzme, z mora je tiež problematický. Takže ja to, čo som povedal, Rusi, to je oficiálne, žiadajú tých 5 oblastí, to znamená Cherson, ale celý, to znamená aj ten ľavý, teda pravý breh Dnepra, takisto Záporožie v rámci, aj vrátanie toho Záporožia ako mesta, a samozrejme potom celú Donetskú oblasť, Luhanskú majú na 99%, a samozrejme Krym. Toto je oficiálna pozícia, ktorú prezentovali. Ale keď nebude mierová dohoda, čo asi nebude, hej, lebo vlastne Amerika tiež nemá nejaký veľký záujem, aj keď Trump by chcel, ale je to protirečivé, Západná Európa jednoznačne nechce, takže tamto skôr skončí, že tá vojna sa ešte natiahne. A teraz je otázka, že kto to viacej vydrží. Doteraz Rusi sa ukázali byť ako veľmi odolní, ale takisto treba brať do úvahy, že Rusko je 150 miliónov a keď si zoberiete 350 miliónov Ameriku a 500 miliónov Európsku úniu, keď pridáme k tomu ešte aj Veľkú Britániu, je to cez 500 miliónov. Hej. Čiže tam ako hospodársky a ľudský ten pomer je výrazne v neprospech Rusov. Ale je pravda, že oni majú motiváciu, kdežto ako chodte tam nejakému Francúzovi hovoriť, že nejde bojovať na Ukrajinu. A mimochodom, to je potom ďalšia vec, že tá zahraničná regia, čo je francúzska, tak tam sa povráva, že väčšinou sú to ľudia z východnej Európy a strašne veľa Ukrajincov tam je. Takže tam ani vlastne tých, tam sú akurát tí francúzski veliaci dôstojníci. Čiže tam ako... Ale teraz, keď ako nebude mierová dohoda, tak Rusi budú chcieť sa pohnúť ďalej a asi budú chcieť zobrať ten Chartum minimálne na ísť aj na tú Odesu, ale tá Odesa je ako problematická, hej, z tohto pohľadu.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, pozdravujem do štúdia. Chcem som sa opýtať, alebo taký postreh mám, čo sa týka rusko-polských vzťahov. Nedávno, pár rokov dozadu, bolo spadnuté lietadlo v Smolensku, kde v podstate hneď na druhý deň FSBčka ruská zverejnila nejaké informácie, že tam boli manipulované s GPS-kom, že to bol atentát, čo neskôr ako dementovali. A taká zaujímavý postreh ešte z histórie, čo sa týka Varšavského povstania 1944, kde sa veľmi málo o tom hovorí, Zemavek o tom informoval, že tam Poliaci opravili emisárov Červenej armády, ktorí loďkou sa prepravili rokovať o pomoci Varšavskému povstaniu. Pripomínam, že oni boli, Rusi boli už na nejak Petržalke, na brehu Visly, hej, už boli. A že napríklad z Londýna Komorovský dal popraviť tých dvoch emisárov. Že zároveň sa tiež vyvoláva taký nepokoj medzi Polskom a Ruskom, že sa zamlčiavajú historické fakty, po prípade sa manipuluje s GPS-kou ako v tom Smolensku. Ďakujem, idem čakať na odpoveď.
Takto, čo sa týka začneme s tým Smolenskom, ako ani poľské vyšetrovanie neprivedlo k tomu, že by Rusi mali nejakú vinu v tom. Rusi ich upozorňovali, že je mlá a že nie sú tie povedané, že to letisko nie je mimochodom vybavené na pristáte ako takého vládneho špeciálu a že by bolo lepšie pristať na inom letisku, teda neviem, ktoré presne, kde bola tá výbava ďaleko lepšia, takže tam sa, ako z tých hlasov je evidentne, že tam ten minister, čo bol, alebo samotný Kačínsky, tam vlastne nastojil tomu kapitánovi, že majú prispať, hej. Čiže ono je to také, také, by som povedal, nie je tam žiaden dôkaz o mňa, že by Rusi urobili niečo zlé, hej. A Rusi sa cítili byť dosť taký dotknutí, že ich Poliaci z niečo takého obvinujú. To je potom druhá vec. Ja
vás preruším len na sekundu, ak môžem. Ja som videl americký dokument na toto. A tam jednoznačne z toho vyplývalo, že zvnútra lietadla prišiel ten rozkaz, aby v tých podmienkach pristali. Hej? Presne ako ste
hovorili. Áno, to bol ten Kačínsky vlastne, respektíve ten minister obrany. Áno, to je pravda, to je to, čo vlastne hovorím, áno. Ja som tiež takúto verziu ako počula nielen ako na ruských kanáloch, ale aj ako v amerických. Hej? Takže si nemyslím, že tam ako tí Rusi majú nejakú vinu. Hej? Druhá vec je, že hovorím, oni upozorňovali na to, že je hmla a že mali pristať na jednom letisku, kde bolo lepšie vybavenie. No lenže Kačínsky sa tam ponáhľal, respektíve ten minister obrany, hej, a chceli pristať a skončilo to tak, ako to skončilo.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Ale mimochodom, keď ešte môžem povedať jednu vec takú zaujímavú, prepáčte mi. Ja som vtedy som bol v Ženeve, a som zostal doma, som sekretárke zavolal, čo budem z domu robiť a vtedy som pozeral a to bolo zaujímavé, bol tam Putin s tým, čo je teraz ministerský predseda, ako sa volá, Tusk, modlili sa obidvaja, Tusk bol naľavo, Putin bol napravo, stali a proste sa objali, tak ako spontánne. A potom som videl v tej televízii, to bola nejaká poľská televízia vtedy, hej, som pozeral. A on si ten Tusk uvedomil, že asi to nebude veľmi dobre, že sa objíma s Putinom, tak sa tak ako bolo vidieť, že sa tak trošku odťahuje. Ale ako sa objali obidvaja, bolo to spontánne. Ale čo chcem povedať, že potom bolo pohreb toho Kačínskeho, a teda vôbec všetkých, ako boli, v Krakove, a tam vtedy vybuchla tá sopka na tom Islande a oni vlastne, tí západňari, vtedy neprišli. A prišli tam z východnej Európy na ten pohreb a Poliakov to, ako sa to, ich to dotklo veľmi ako výrazne. A potom prišiel Medvedev a on bol vtedy prezident a teraz ten Michalek sa volal, teraz neviem, ako mal, bol to najvyšší poľský hodnostár ako katolíckej cirkvi a on mal prejav po poľsky, ako tu reč mal. A zrazu prešiel na ruštinu a obrátil sa k Medvedevom a hovorí, že pán prezident, že akože my máme veľmi dôležitú úlohu, že my musíme pracovať na to, aby sa zlepšili naše vzťahy. Lebo sme, a to sa pamätám, jak to hovorili, lebo sme dva najväčšie slovanské národy. A ja keď som to počul, poprvé som bol v šoku, že ten predstaviteľ poľskej katolíckej cirkvi niečo také hovorí, ale hneď mi predbežila sa myšlienka, to určite pozoruje aj niekto druhý, lebo to je strašne nebezpečná myšlienka, že by sa Rusi mohli nejako spolupracovať s Poliakmi. A prešlo zo pár mesiacov a tam boli tie majstrovstvá sveta vo futbole, tí poľskí falušikovania prepadli tých Rusov, hej, a začala sa proste eskalácia. Hej. No a to som len ako k tomu chcel povedať, že tam by sa mohli byť dobré vzťahy, ale v tej dnešnej situácii to nie je možné. A proste a jednoducho niekto to tam jatrí, tie rany, ktoré sú z jednej a druhej strany. No a jednoducho tá situácia je taká, aká je, ale je veľká škoda, pretože to je nezmysel.
Je, to všetci vieme. Máme ten slúbený telefonát, počúvame, nech sa páči.
Zdravím vás, Roman Zemecké Kostolany. Počujem, že debatujete momentálne ohľadom kresťanov, či už katolíckých alebo pravoslavných, tých, ja neviem, stále sa bijú medzi sebou, to je hrozné. Ale ja by som otočil troška otázky skôr na domácu politiku a včera ste tam mali Janka Baránka, no bohužiaľ zistil, nedovolal som sa, ale viem, že pán Štefunko teda spolupracuje so stranou Zdravý rozum. Chcem sa opýtať, keďže voľby sa blížia, že s ktorou stranou si dokáže Zdravý rozum predstaviť nejakú koalíciu, ak by sa teda dostala do vlády alebo respektíve do parlamentu, kde vidí vlastne tejto strany Zdravý rozum potenciál. Pretože vidíme tu, tak ako to bolo aj včera spomenuté, bohužiaľ, jedna cesta je úplne zahataná, hej, liberálmi a progresivistami. Druhá cesta je to, že vlastne terajšia vláda, oni jednoducho nemajú ten potenciál, alebo nemajú to, ako by som to povedal, znova postaviť tento štát na nohy, keďže oni ho najskôr zbúrajú a teraz sa idú hrať na zachrancov, ktorí ho idú postaviť, pretože 14 rokov tu viac menej Smer aj z SNS, aj s inými teda stranami pod Zurindovi naskočili na ten vlak a jednoducho išli, až pokiaľ sa nestalo to, čo sa stalo, že či už Západ, NATO, alebo teda Brusel ich vlastne chcel dostať odtiaľ. Hej, čiže Kuciaka a Kušnírovú. A druhá otázka bola v tom, že keďže robíte teda experta pre túto stranu, ktorom človeku, alebo v kom vidíte, či máte nejakého svojho nástupcu alebo káder, ktorý naozaj bude tak vzdelaný, tak jednoducho rozmýšľať ako aj vy, alebo aspoň podobne, že či niekoho máte vytipovaného, nie len zo strane, ale celkovo v nejakej tej slovenskej diplomácii ako takej. Takže prvá otázka znie, že s kým by mohol Zdravý rozum teda vytvoriť koalíciu, aj keď bohužiaľ bude musieť byť nutený robiť nejaké kompromisy. A druhá otázka, či máte nejakého nástupcu na miesto vás, alebo respektíve, kto by mohol byť taký naozaj ten správny diplomat pre Slovenskú republiku.
Ako dve jednoduché otázky natiahnuť na 6 minút.
Dobre, ďakujeme. Toto je zaujímavé, tak pán Štefunko ešte nič neurobil a už treba hľadať náhradu za neho. Čo?
No, potešilo vás, nie?
Kto vás nahradí, pán Štefunko? Kto vás nahradí?
Ja mám taký špecifický svoj osobný postoj, pretože môj problém so slovenskou politikou je ten, že ja sa nepozerám na veci čierno-bielo. A ja keď niekto povie niečo rozumné z jedného alebo z druhého tábora, tak poviem, že povedal niečo rozumné alebo urobil niečo rozumné. A preto napríklad dám taký príklad veľmi chúlostivý. A to je to, čo minule povedal pán Korčok a bolo to mierené na to, že bola tá maďarská hymna a ukázali Bratislavský hrad. A ja som si všimol takú zaujímavú reakciu, že tí, čo sú proti tým tzv. Liberálom, teda Korčokovi v tomto danom prípade, oni ho automaticky odsudujú, lebo je v tom druhom tábore. A nikto si nedával otázku a nemal náhodou v tejto konkrétnej veci pravdu. A druhá vec je, že keď sa na to pozriete, že oni majú zase títo tzv. Liberáli, samozrejme on Korčok väčšinou, ako to, čo tam hovoril, čo som počúval, aj som aj pomaly zabudol, lebo vo väčšine veci som nesúhlasil. Ale v tejto jednej veci si hovorím, ale Tunak si povedal niečo pravdivé. A na druhej strane, keď vidím tú reakciu z druhej strany, tak tá reakcia je v podstate, no keďže to hovorí Korčok, tak je to zlé. No ale však takto nemôžeme my pristupovať k veciam. Že proste, my musíme pristupovať racionálne k veciam. Keď niekto niečo povie dobré, rozumné, tak treba povedať, že to je dobré, rozumné, treba aj spolupracovať a v niektorých veciach nejde. Ale musíme byť nie čierno-bieli. To je ten základný problém slovenský. A tunak je to vždy, lebo vždy to tunak skončí na tom, že sú dva tábory, ktoré sa nenávidia. A potom sa pohádame a toho potom profitujú práve tí mimo Slovenska. Využívajú tú našu hlúposť. Že my sa nedokážeme pozrieť na tieto naše závisť, nenávisť a podobné veci. Však sa musíme pozerať z pohľadu z hora na veci. Nemôžeme byť takí, akí sme. Lebo základný kameň úradu na Slovensku je táto slovenská mentalita. Ona má v mnohom nie je dobrá, ale v mnohých veciach je fakt strašná. A my musíme sa dokázať byť schopní rozprávať. To, že tí liberáli, keď tam pozerám na tie progresívne Slovensko, tak samozrejme tam veľa ľudí ako nie je schopných diskutovať. Ale na druhej strane tu ide o princíp, že my sa musíme snažiť z jedného aj druhého tábora sa rozprávať a akceptovať druhé názory. Ja vám poviem, ja som teda 30 rokov žil v Švajčiarsku a ja vám poviem, že tam je vláda, v ktorej sú od socialistov, kresťanských demokratov, či protestantských, alebo katolíckých, až po liberálov, všetci sú vo vláde. A socialisti vždy prehrajú voľby. Ale keďže dostanú tých 20-25% hlasov, tak majú právo byť vo vláde, lebo majú značnú časť obyvateľstva hlasovala za nich. A oni sa počúvajú. Oni dokážu ako počúvať to druhé, a keď niekto povie niečo rozumné, tak povedia, aha, v tomto s tebou súhlasím, v tomto nesúhlasím, ale tu súhlasím. A keďže sa dokážu medzi sebou rozprávať, tak a keďže sa nedokážu na niečom dohodnúť, tak je referendum. Ale potom ho každý rešpektuje. A potom je tam ako demagógia nemá šancu tam ako sa presadiť. Tam jeden konkrétny človek ako u nás, ktorý ako dosť ako zej, tú politickú scénu znefunkčnil, hej, tým jeho primitivizmom, dá sa povedať, tak taký človek by tam dostal 0,5%, alebo jednoducho tí Švajčiari by takéto niečo nevolili nikdy. Oni sú racionálni, slušní, kultúrni, a hej, majú množstvo chyb takisto, ale ako v tomto, ako oni sa dokážu dohodnúť medzi sebou.
Posledný telefonát dnes, nech sa páči, počúvame.
Ahojte chalani, zdravím hostia Aleš Danoviec. No, ja počúvam vám možno posledných 10 minút, takže sa teším na archív, lebo pána Štefunka každý rád počúvam. Ale chcel by som starším poslucháčom, teda novším, odporúčiť možno reláciu, ktorá mňa osobne veľmi oslovila. To bolo relácia Kosovo, kde mal Noro hostia, ja sa mi, že Miškuf, alebo tak nejak sa volal. A tu možno aj nám rád otázka, či je v kontakte s týmto pánom a či by nemohol na nejaké stretnutie zavolať.
No, nie som.
A ešte má možno zaujíma. Je?
Nie ale som, ale možno, môžem skúsiť.
Lebo tá relácia, fakt si upamätám, to ma fakt zobralo. A ešte možno, Noro, ty sa vždy pýtaš, že tí ľudia prečo sú takí nažraní, ale ak si pamätáš, tak už si tam jeden host, pán Šustek raz, to bola relácia monetárnej katastrofy, tam ma tiež veľmi zaujala, na to odpovedal. Tak tieto dve relácie by som možno aj posluchačom odporúčil, fakt vynikajúce na počúvanie, no a tak sa teším na stretnutie na vás naživo. Ale ja ešte raz zdravím hoste.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Ja len pre tých novších poslucháčov, alebo tých, ktorí nevedia, o čom je reč, toto bolo dávno, možno 7-8 rokov naspäť. A ten pán, a sa mi zdá, že Mišku, ja si spomeniem, jak sa volo, on robil, on teda bol v tej Jugoslávii a tam nejaké hroby otvoril a toto. A ten človek, a podstata bola tá, že to, čo oni videli a posielali správy do Bratislavy, tak v Bratislave sa to celé otočilo, očistilo, vycenzurovalo a proste nebolo, Slováci sa nedozvedeli,
to, ale čo to aj Pavol Marko, aj to aj Pavol hej, Marko.
No však, ale oni sa podľa mňa poznajú. A tu ide o to, že ten človek to v sebe niesol, hej, akože niesol to dlho a potom v tej relácii so mnou nejak proste to vypuklo z neho, hej. A on mi potom aj ďakoval, že konečne, lebo v živote nemohol nikomu nič, a potom sa už rozhodol, že mu je to jedno a povie to a povedal to na plnú hubu, hej, že proste tie hrôzy. Hej. A treba si to, ja neviem, či to má slobodný vysielač v archíve, alebo čo, treba, bo je to u nás, neviem. Hej. Ale skúsim ho skontaktovať, možno by bolo dobré ho zobrať niekde na stretnutie. Dobre.
To Kosovo ináč, to je ako veľmi široká téma. Je tam veľa emocionálnych vecí, samozrejme. Ja by som o tom tiež mohol rozprávať veľa. Ale potom je jedna vec, že to Kosovo má priamy súvis s tým, čo sa stalo v Kryme. A hlavne s tým rozhodnutím toho Medzinárodného súdneho dvoru OSN. Pretože on vlastne mal také šalamúnske rozhodnutie, kde sú tie dva princípy, teritoriálna integrita a samourčovacie právo národov. A oni vlastne v tom ich advisory opinion, to znamená poradnom názore, to ani nebolo rozhodnutie, ale poradný názor, tak tam povedali, že keďže je samoučovacie právo, tak to neprotirečí medzinárodnému právu. Čiže vykašľali sa na ten druhý, lebo oni si protirečia tie dva body, tie dva princípy. A Rusi potom, čo urobili, keď bol Krym, oni presne preložili do ruštiny to rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvoru.
Okopírovali to od slova do slova, hej?
Áno, od slova do slova to okopírovali a Krym vyhlasoval samostatnosť a deň na to požiadal o znovu zjednotenie s Ruskom. A čo tak, keď štát vyhlási samostatnosť alebo nejaké územie, tak potom má právo sa pripojiť nejakým iným štátom. Čiže to bolo presne urobené, Pavle, teda vyslovene, keby to, to mal predstavovať, tak to môžem čítať, že jak to tam presne sedí každé slovo. Proste ruský preklad francúzského a anglického textu.
Ja len chcem pripomenúť zase slovenským kvázi novinárom vy korporátne štetky, aj keď argumentujete stále s tým, že no ale prvé bolo, že Krym a anexia Krymu a neviem čo. Nie, Kosovo bolo prvé. A podľa toho sa urobil Krym. A keď sa mohlo Kosovo podľa tohto urobiť, tak sa mohol aj Krym a drž tú svoju korporátnu klapačku. Rozumieš? Ale, lebo robiť zo seba úplného debila. Hej? Preto to Rusi to okopírovali, ale evidentne áno, jeden áno, môže, druhý nemôže, že?
Áno, áno, hej, hej, hej. Ale ináč tam je potom tá ďalšia vec, že akože čo k tomu viedlo, lebo v tom Kosove tam ako rozbuškou slúžilo to, že tam bol boj medzi partizánmi kosovskými, hej, a juhoslovanskou armádou a políciou. A tá dedina sa volala Račak. A potom na druhý deň, akože tam boli mŕtvoli civilistov, no ale potom zistilo vyšetrovanie, že z tých 43 alebo koľkých, tých 33 alebo 5 alebo koľko ich bolo, boli proste tí partizáni, mali pušný prach na tých rukách. Hej, čiže to bolo úplne jasné. A oni na základe toho vzniklo, že vlastne to je genocída. A potom, keď bol ten Donbas, tak tam bolo ďaleko, ďaleko, ďaleko viacej mŕtvych. A mimochodom tej Gaze už ani nehovorím o tom, hej. No ale jednoducho, tam sa to hodilo, tam sa to nehodilo.
No, tak to býva. Pán inžinier Desider Štefunko, opäť u nás v štúdiu. Ďakujeme veľmi.
Ďakujeme.
Ďakujem aj ja.
My sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok, krátko po 9. Tak si ten čas bez nás užite. Ak môžete čo najviac s rodinou, ak ste v práci, nech vám to ubehne čo najrýchlejšie. Do počutia, dovidenia v pondelok.
Tak, treba vysvetliť, že prečo, Adrianko. Zajtra oslavujeme s Američanmi. Na pozajtra s Rusmi.
A v piatok s Rusmi, áno. A v sobotu s rodinou. Tak.
Hostovi Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem, ďakujem aj za pozornosť. Vidíme sa teda a počujeme v pondelok. A prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.